Upajmo, da snema pravilno zdaj. Tako. Gremo z našim naslednjim predavanjem. No, zdaj, zakaj jaz tukaj danes imamo samo predavanje o rabu? Načeloma bi morali imeti predavanje in o brezvrvičnih in o vrvičnih zvezah. Ampak o vrvičnih zvezah, če gremo gledati optično vlakno, vse, kar se spuščamo naprej, je tehnologija. Ne? Se pravi, tista tehnologija, ki je mogoče vem, kot kar regulator ne treba vedeti, vas zanima, koliko je to zmogljivo in konc. Ne? Kje so meje zmogljivosti, kje se da narediti danes z optičnim vlaknem in predvsem ne si zapred pot v bodočnost s kakšnim polom. Ne? To pomeni se zapred pot v bodočnost, če se postavljamo pol. Ne? Pač pa mi gremo gledati radijski zvezek, ker pa radijski zvezek je dosti stvari odprtih in na vse zadnje kopat jarka glih povsod ga ne bomo mogli z optično vlakno, ponekod radio bo tudi še potreben. Ne? Tako da moramo videti, kako brez vrvične zvezde delijo na kakšnih osnovah, jaz ne mislim tukaj samo radio, je lahko tudi svetlobne zvezde v praznem prostoru. To ni zanemarljiva stvar, ni nekaj neuporabnega, to je čisto uporabno, to je tudi čisto primerljivo z Wi-Fi-jem, je čisto primerljivo, kar se tiče izpada zvezde, tudi kar se tiče megle, je primerljivo z mikrovalovnimi milimetrskimi zvezami, ki pa padajo zaradi recimo gostih padavin. Ne? Tako da ni toliko, da optične zvezde niso možno pravzaprav, ampak je tu zaenkrat en malček več egzotika. Mogoče bi res moral tukaj več optičnih zvezde dodajati, ampak nekje vprašanje je bilo radio. Ne? No, optične zvezde tudi nekaj, kar je pri optičnih zvezdah značilno je tudi, da optične zvezde niso regulirane. Ne? Razen škodljivosti sevanja, se pravi, da vi nekomu nasvetite z laserjem oči, razen tega ni nobenih zakonodaja, gre samo 9 kHz do 400 kHz. Ne? Tako da se načeloma se tu vas natiče. Ne? No, pogledati si moramo pojave, zdaj pri tem predavanju si moramo pogledati pojave sevanja. No, zakaj gre pri sevanju? Sevanje je fizikalen pojav, kjer lahko energija potuje po čist praznem prostoru, elektromagnetna energija z elektromagnetna sevanje, težnostna energija z težnostno sevanje. Sem zdaj iz sebe težnostne valove je treba vključiti eno supernovo, ne? To je rahlo dosti energije. Tako da težnostne valove niso najbolj uporabna stvar, pač pa elektromagnetne valove so tista stvar, ki je zelo uporabna. No in zdaj, če si na tej slikci pogledamo, kaj se z sevanjem pravzaprav dogaja, za kaj pri sevanju gre. Ne? Imamo eno napravo, ki seva, recimo imamo tukaj žarenco. Žarenca dobije eno moč iz ena vira napajanja. Ne? In zdaj en del te moči iz seva. Žarenca ima en svoj izkoristek. Ne? Tukaj zdaj imamo meni celo vrsto teh definicij za separirati za glavo, tako da jaz skozi te definicije moram jeti, ker tu so del važna posla, ker in zakoni, in predpisi, in standardi, vsak je pisal z svojimi definicijami, vsak je to na svoj način povedal. In en pomembno del tega predavanja je, da se znajdemo, kaj ena definicija, kaj druga definicija sploh pomeni. Tukaj, ne? No in pri žarenci smo izsevali neko moč sevanja. Jasno, ta naša moč sevanja tukaj je moč mojega oddajnika tukaj pomnožena z izkoristom. Izkoristek ne bi bil manjši kot ena, za ekonomiste tu zmerno ne velja, ampak za nas tehnike je izkoristek ponavadi manjši kot ena. Ne? Ekonomisti znajo pa tudi več narediti. Ne? Če da se judež od dna, se ponavadi količina na dna kako več uve, ne izkoristek več kot ena. Ne? Kako judež kako čuje z ordinarjem, tako da to so ekonomske stvari. Ne? Naše tehnične sode ponavadi dobimo manj sevene moči, kot smo pa noter dali. Ne? No in ta moč, kaj zdaj ta moč počne? Ta moč, se, če imamo neusmirjeno žarenčko, sije v vseh smerih v prostoru. Dobro, tukaj je mogoče malček sence od podnožja od žarnice, ampak drugače sije v vse smeri po prostoru. In ta moč, ker je tu prazen prostor nima nobenih izgub. Ta moč ne more nikamor ponikati, ne more izginiti nikamor. Pač pa ta moč se razširja v praznem prostoru in na določeni razdalji R, lahko žarenco oklenem z eno kroglo, ki ima plosko A, in ta krogla lahko rečem, da ima površino 4π kvadrat, ta moč, vsa ta moč gre skozi površino te krogle. Ne? Če bi si pogledali elektromagnetno valovanje ima nekje električno polje, ima magnetno polje, u zapermir sevanja, Primer sevanja pomeni, da smo dovolj daleč proč od tega vira. Koliko je to dovolj daleč proč? Dovolj daleč proč v primerjavi z valovno dolžino. No, tukaj je primer žarnice, žarnice ima valov že v pol mikrona, je valovno že vidne svetlobe, vsekakor smo več kot pol mikrometra proč. Tu zagotovo velja, da je električno in magnetno polje sta pod pravim kotom, sta prava kotna na smeru žarnice in njun daje sta eno gostoto pretoka moči tukaj. Ta gostota pretoka moči v vatih na kvadraten meter so izsebali vati žarnice, tukaj so bili vati, ki so prišli do žarnice, pomnoženi si s koristkom, ki je neimenovano število, dobim vati, ki so bili izsebali, jih delim z kvadratnimi metri površine te krogle. Se pravi, moč sevanja deljena s površino krogle je gostota te moči. Gostota moči, ki jo izražam v vatih na kvadraten meter. Ne? Tu je zdaj vsa znanost od sevanja, na ta način se pravi, koliko vatov na kvadraten meter dobim proč od žarnice, to je naloga z srednješolsko fiziko, jaz sem tako nalogo že videl v srednješolskem učbeniku fizike, ni treba nič kaj posebnega vedeti, preprosto vate deliste za 4pi r kvadrat. Mislim, da površina okrogle se otroci učijo celo drugo v osnovni šoli, tako da to ne smerim. To je vsa znanost, ki jo tukaj imamo. Malo opravka z nekim izkoristkom tukaj in to je koliko dobro je naša naprava narejena. Nas nas zanima, koliko gostote sevanja bomo dobili. Ta gostota sevanja je vektor, zato ta puščica gore znaš. Ne? Jaz sicer dosti krat pišem tu brez vektorskega znaka, ampak ima smer. Ta vektor narišem v smeri, kam to sevanje potuje. To sevanje potuje v smeri proč od mojega vira sevanja. Ne more pa ta moč nikamor ponikati, dokler imamo tukaj prazen prostor, oziroma dokler imamo tukaj snov brez izgub. Ne? Sevanje je osnova večine naših zvez z elektromagnetnim valovanjem. Samo kakšen zelo, zelo redek primer bomo učist na koncu tega predavanja, je tak, ker ne uporabljamo sevanja, ker uporabljamo polje v neposredni bližini, ki ni sevano polje. Ne? No, če si pogledamo en malček naprej zdaj, kakšne lastnosti tu sevano polje ima? Sevano polje ima električno polje in ima magnetno polje. Električno polje in magnetno polje sta oba dva pravokotna na smer, sta vektorja, in sta pravokotna na smer, kamor potuje ta moč. Ne? Električno polje je pravokotno na pretoku moči, magnetno polje je pravokotno na pretoku moči in električno polje in magnetno polje sta pravokotna med sabo. Tu vse velja za sevanje, ne za koliko polje v osnovah elektrotehnike na majhnih razdaljih, pač pa za sevanje. Ne? Veljajo te stvari. Na dovolj velikih razdaljih, se pravi, ker smo več valovnih dolžin proč od našega vira sevanja, takrat tu velja. Ne? No, zdaj, pomembna stvar, kar je tukaj, zakaj bom jaz sploh električno magnetno polje omenjam, se ni tukaj predavanje na astronomiji zdaj. Težava je v virskih enotah tukaj. In sicer, zakaj? Pametni ljudje bi merili sevanje v vatih na kvadraten meter. Bomo videli recimo, kako tu maček počne na naslednji slikci. Ne? Tukaj imamo mačka na naslednji slikci. Mačke so pametne žvalje, ne? Ampak niso ljudje tako pametni, kot mačke. Ne? In ljudje uporabljajo razne čudne merske enote za sevanje. Če pride se zdaj, če bomo obajali, če tukaj izmeril kakšno škodljivo sevanje, pa prihaja iz vaše postaje od mobilne telefonije, ne? Bajali, če bo meril voltih na meter. Ne? In v voltih na meter se meri električno polje. Ne? In zdaj videl, da ste bajaličar je lahko prijeli, ne tvoja bajalica, pa ne kaže prav, gledaj, moj inštrument kaže prav. Ne? Moje se vedeti, kakšne merske enote tukaj uporabljamo. Ne? No, teorija pravi, da ta gostota moči je en vektor, ki se mu reče Poyntingov vektor, in tu je vektorski produkt električnega in magnetnega polja. Za izmenične veličine moramo dodati tukaj v sprednje polovico, ker ponavadi v teoriji pišemo vršne vrednosti z električnim magnetnim polje, moramo dodati polovico. In ker so tu kompleksne veličine, ker so tu kazalci, kot izmenične veličine, moramo vzeti konjugirano kompleksno vrednost magnetnega polja, zato da dobimo medsebojni fazni kut med električnim in magnetnim poljem. Tu mogoče zdaj, če kompleksnih števil ne poznate, ali če ste pozabili, je rahlo španska vas za vas. Na preprost način povedano, če bi vzeli samo velikost
velikost električnega polja krat velikost magnetnega polja bi dobili velikost sevanja. Ker pri sevanju so vsi pravokotni med sabo, se pravi, s tem vektorskim produktom ni težav. Tudi med seboj na faza, te dva sta sofazna. Zato, ker v sevanju velja, ker smo na velikih razdaljih prošli od našega oddajnika, v smislu valovnih, da sta električno in magnetno polje v točnem medsebojnem razmerju valovne impedance prostora. Ta valovna impedanca prostora je razmerje med permeabilnostjo in dielektričnostjo, pa korijen iz tega. In ta stvar za prazen prostor, ali pa za zrak, se zrak je skoraj prazen prostor, ima vrednost 377 ohmov. Tako da z uporabo pojma valovne impedance lahko jaz ta povezavo med gostoto sevanja v vatih na kvadraten meter in električnim poljem lahko dokaj poenostavim. Če tu magnetno polje zapišem kot E deljeno s H. Vidite, magnetno polje H lahko napišem, da je E deljeno z zanič, pa še polovico pišem tukaj dvojko. Ne? Tako da imam zdaj tukaj točno povezavo med gostoto sevanja v vatih na kvadraten meter in električnim poljem v voltih na meter, oziroma med električno polje v voltih na meter lahko začunam iz gostote sevanja v vatih na kvadraten meter. To je osnovna stvar, ki jo morate znati povedati bajaničarju, ker je on rekel pa, da vaša bazna postaja seba škodljivo sevanje. Ne? Zdaj, spet imamo tukaj razkorak med teorijo in med prakso. V teoriji jaz pri izmeničnih veličinah, ki so sinusne, ki so harmonske, delam z vršnimi veličinami, se pravi, tukaj pišem maksimalna vrednost električnega polja, maksimalna vrednost magnetnega polja. Vsi inštrumenti, ki jih imam merilni za meriti, in tudi vsa zakonodaja in vsi predpisi so pa pisani v efektivnih vrednostih električnega polja in magnetnega polja. Kaj je vršna vrednost, kaj je efektivna vrednost? Če vzamem našo navadno vtičenco, tako 220 voltov, ne, 220 voltov. 220 voltov pomeni efektivna vrednost napetosti, ne, 220 voltov. V tej vtičenci vršna vrednost doseže 311 voltov, za korijen iz 2 je večja, ne. In tu se moramo zavedeti, zdaj, kateri koli papir dobimo napisan, moramo paziti, katere merske enote je unik moč uporabljal. Če je on uporabljal zakone, če je uporabljal predpise, če je uporabljal standarde, če je uporabljal merilni inštrument, je tu največkrat efektivna vrednost. Okay, ne? Če je bil teoretik, ki je delal račune, je uporabljal vršno vrednost. Razlika je, ali je tukaj dvojka, ali tukaj dvojke ni. Ne? Tu je pomembna stvar pri merskih enotah, kakor kdo merske enote uporablja. Največkrat jaz mislim, da vi z vašimi merilnimi inštrumenti boste imeli opravka tukaj spodaj. Ne? Z vašimi merilnimi inštrumenti. Jaz bi rekel, da če smo pošteni, pravilno bi uporabljali za sevanje vate na kvadratnem metru. Ker tu je eno veljavno merska enota, tukaj se ne kregamo, za kakšno stvar gre. Ne? Ta merska enota je zmerno točno določena, tukaj pa moramo paziti, ali so polovice, ali niso polovice, ali je dvojka, ali ni dvojke. Ne? Ali so efektivne vrednosti, ali so vršne vrednosti. Tukaj na merske enote moram paziti. No, če imam, če jaz pišem recimo volti na meter, amperi na meter, je tu ponavadi mišljeno vršna vrednost. Če pišem volti efektivni na meter, amperi efektivni na meter, ne? Če pišem tudi tako, če pišem merska enota volti efektivni na meter, ali pa amperi efektivni na meter, ne? Je tu mišljeno efektivna vrednost. Za vtičenco smo rekli, da je U na vtičenci, da je 220 voltov efektivnih, kar je 311 voltov vršnih. Ne? Moramo se zavedeti, kaj je ena merska enota, kaj je druga merska enota. Ne?
Dobro, kaj Matjaš?
Ja.
Ustale mene, s katerimi se srečujemo in RMS, so tu pik je verjetno
vršnih. No, root mean square RMS je angleška oznaka za efektivno. Ne? Volti root mean square, se pravi. Tu pomeni korijen iz povprečja kvadratov. Ne? In tu je efektivna vrednost. Ne? V RMS je, Angleži uporabljajo črko V za napetost, je U efektivna. Ne? Tu pomeni root mean square. Ne? da smo se nejasni. Obstajajo pa še dve merski enote, ne? Ta smo rekli, da je vršna, ne? Po angliško bilo tu pik, ne? Tu tukaj je v resnici 622 voltu od vrha do vrha. Ali angliško pik to pik. Tu je, se pravi, če narišem zdaj tukaj sam, da premestih enote, kjer so, ne? Premestih enote, če narišem tako sinusoido, je, tu tukaj je zdaj E vrhna, ne? Ali pa U vrhna, pisal reč napetost, U vrhna. Če govorimo o napetostih, ne? Električna poljska jakost je napetostna enota dolžine, ne? Tu je U vrh-vrh, ne? Vrh-vrh. U efektivna je pa tista, koliko toplote se sprosti, ne? Tu je zdaj U efektivna, ne? U efektivna je U vrh deljeno za korenom iz 2, ne? Ja. Obstaja še četrta merska enota za napetost, ne? MF. Te razližili za to? Sigurno vaši instrumenti imajo eno famirja. Kaj je pa MF? MF je pa naslednja stvar. Ja. MF, če ima jaz tako vir in ima ta vir neko notranjo upornost, prav tukaj, ne? In ne dam, naj dam breme R, ne? In tu je zdaj moj vir tukaj, ne? Ne? Če imam tukaj zdaj neko napetost U, ta tukaj je U, E, M, F. Mi pa dvali pišemo U generator je tukaj, ne? In ta U, E, M, F ima zmeren merske enote volti efektivni. Ne? Tako da U, E, M, F je ponavadi dvakrat U efektivni, če imam tukaj prilagojeno breme, da je tukaj enakrat U efektivni, ne? Dvakrat, ker je pol paca na tresu, tukaj je pol paca na tresu. Definirana je pa ne kakor napetost nekje na sponku, pač pa kakor napetost vira tukaj, napetost odprtih sponkov, tako, če ste rekli. To je U, E, M, F, to je še četrta merska enota, spravi, imamo štiri merske enote, zdaj, pred 220 voltih je to težko reči, ker ne vemo, koliko je notranja opornost vira. Mi pa nevadi ne damo bremena, ki je bilo prilagojeno na notranja opornost vira, ker bi stekl zelo velik faktor. Pre na energetiki tega ne počnemo, ampak v radijski tehniki dotrek tu počnemo, tako da tukaj imamo še U, E, M, F, tako da merskih enotih je koliko jih šte, ne, tukaj, ne. Na srečo pri električni poljski jakosti nimamo E, E, M, F, ne, izgledaj, ne. To je samo upar napetosti, ampak za napetost so najmanj štiri različne virske enote, so tukaj za sinusno napetost, ne. Je U efektivna, U vršna, U MF in U vrh vrh, ne.
Pa pa kvazi pik, to še malo
kvazi pik, to je standard.
Tu pa še jaz ne vem, kaj je.
Kvazi pik je povrn pliko enega kondenzatorja, pa so pol prazne.
Ja, sem treba definirati, koliko so časovne konstante.
Ja, časovne konstante.
Je treba definirati časovne konstante, kaj so tukaj. Tako, vršno vrednost, zmerno če rečemo vršno vrednost neke veličine, ki ni sinusna, ne?
Ja.
Je treba definirati na kakšen način to merimo. To mora definirati, sicer nismo nič definirali tukaj. Ne? Jaz kar sem hotel povedati, tu kar nas bo nas zadevilo, tukaj je, da je pametna merska enota za sebe ne bi bili vate na kvadraten meter, dobiste od teh bajaličarjev zmerom volte na meter tukaj, ne? Električne poljske jakosti. Ne? No, zdaj, da bi mi povečali domet naše zveze, ne? Skušamo narediti usmerjen vir. Usmerjen vir, kaj pomeni? Se pravi, če skušamo domet žarometa od našega avta povečati, damo žaromet, ki ima neko zrcalo, ki bo svetlovo tega našega vira usmeril. Se pravi, jaz imam še zmeren tukaj žarenco, ki ima izkoristek eta, ne? Ki iz te moči oddaljnika z nekim izkoristkom daje ven in ta stvar napram prejšnjemu zgledu ne spremenja. Pač pa žaromet, se pravi ta parabola tukaj, povzroči tudi, da ta stvar se tu sevanje se ne širi več na celotno kroglo, kot prej, pač pa se širi samo v en stožec in ta stožec ima kot odprtja omega ponovadi označimo z omega in mirska enota, koji tukaj so steradijani. Ne? Krogla ima omega 4 pi steradijano. 4 pi steradijano je pokna krogla, naš omega tukaj je manj kot 4 pi steradijano. Ne? No, in za naš žaromet lahko rečemo, da ima smernost in ta smernost je enaka razmerju med polnim kotom, polnim prostorskim kotom 4 pi in dejanskim prostorskim kotom, ki ga imamo, ki je manjši kot 4 pi, se pravi, smernost bo zelo verjetno več kot ena tukaj, ne, ta smernost. Ne. Tu bi rad želeli dosežiti, se pravi, koliko je smernost tega našega žarometa, ne, in to je podatek, žaromet, podatek žarometa je ta smernost, ne, koliko bomo uspeli to vsevanje tega žarometa usmeriti. Vse ostalo ostane isto tukaj v našem snopu, v našem storstvu sevanja, zdaj naša gostota moči bo pač iz sevana moč, ampak deljena s površino, ta površina ne bo več površina cele krogle, pač pa bo samo površina te krogelne kapice. In površina krogelne kapice je omega krat r kvadrat. To je popolnoma skladno s tistom, kar smo imeli na ta prvi slikci. Na ta prvi slikci smo imeli 4 pi r kvadrat, ker 4 pi je bil polni prostorski kot, tukaj imamo samo omega r kvadrat, ker je pač ta omega steradijano tukaj. Ne? No in zdaj na ta način lahko gremo mi zračunati, lahko definiramo nove veličine, smernost in izkoristek nam dosti krat nastopa sta skupaj, smernost po angleško je tudi directivity, zaradi tega črka D. Ne?
D je
directivity, ne? Smernost, ne? No, in dosti krat, ker nam oba nastopata v oddajniku, zdaj za tukaj, za gospodinsko računico, nas ne zanima, koliko je izkoristek oddajnika, pa koliko je smernost, zanima se njim produkt in njim produktu rečemo dobitek, dobitek ali pa G po angleško je tu gain. Ne? Jaz tukaj namenoma ne uporabljam besede ojačanje, ker ta naprava ničesar ne ojačuje, ne? To je, pridobimo nekaj s tem, pridobimo na jakosti sevanja, ampak sevanja ne ojačujemo, se pravi, ni tukaj ojačanje. Ne? No in če zdaj grem računati, vidite gostoto moči, ki jo dobim, dobro je, sevanje, sevanja moč je tukaj izkoristi krat moč oddajnika, deljeno z omega r kvadrat. Če tu zapišem z smernostjo, je tukaj zdaj izkoristek krat smernost krat moč oddajnika za 4 pi r kvadrat, ali pa je dobitek krat moč oddajnika 4 pi r kvadrat. Tako da nekje zdaj smo se rešili tega narodnega prostorskega kota, ki ponavadi ljudje si ne znajo predstavljati, kaj to je, pač pa smo tu spravili te veličine smernost in izkoristek, ali pa skupaj jih dali v dobitek. Tako da imamo zapisano na čim bolj preprost način, kot smo imeli prej. Se pravi, usmerjen oddajnik nam lahko poveča gostoto sevanje na neki plosti, s tem, da jasno nič ne seva drugam. Ta moč se ne širi v druge smeri in v druge smeri nič ne dobimo. Ne? To je zdaj načelo usmerjenega obdajnika. Ne? Tako da imamo še to. No in ena pomembna veličina, s katero vi dosti krat opravljate, tudi imate opravka, je efektivna izotropno sevanja moč. Effective isotropic radiated power. Effective isotropic radiated power, ARP, ne? Tu je smernost krat moč sevanja, oziroma dobitek krat moč, ki jo dajemo oddajniku. Ne? Tu je lahko tudi ena možna veličina, je lahko ena možna omejitev. Ta omejitev, kakšenkrat je pomembna, kakšenkrat je koristna, kakšenkrat je škodljiva. Odvisno za kakšno vrsto zveze gre, ki bi mi radi dosegli, ali bomo omejevali moč oddajnika tukaj, ali bomo omejevali sevano moč, ali bomo omejevali ARP. Katero od teh veličin gremo omejevali? Kakšenkrat je koristno, da tu veličino omejimo ARP, kakšenkrat je škodljivo, da tu veličino ARP omejimo. Ne? Tako da moramo razumeti, kaj vsak pojem tukaj pomeni. Jaz grem na lepšo razlago pojmo, kaj vsak pojem pomeni. Vse te veličine, glejte, moči tukaj, ne? ARP, so lahko izražene v logaritemskih enotah za moč. Se pravi, tukaj so lahko dbm, tukaj so lahko dbm, tukaj so lahko dbm. Ne? Vsa razmerja, se pravi, izkoristek, smernost, dobitek, so lahko izražena kot razmerja v decibelih. Ne? Se pravi, tu imamo pogosto opravka in jaz kar zglede, ki bomo na tablo, bom kar delal decibeli, tako da se tako ne učimo, kako se tukaj deračuna decibeli, nekaj je treba računati. Ne? No, in gremo pogledati zdaj naprej ta prvo, da si razložimo, kaj je tu sevanje. Ne?
Zdaj, sevanje, tu je danes aktualna tema, če nima si prepričan, sploh ne veste, kako tu gre. Ne rečemo, jaz Matija o sevanju ne moram prepričati, kot je on, kar radi amater. Ne? On zmeram, da on gre na tekmovanje s paraboličnim drtalom. Ne? Pojde se, zeleni jezijo naj, da on je pa škodil ko seba. Ne? Vi se, jaz sem dosti bolj zviti, zdaj tudi naravno amatersko tekmovanje, ampak jaz naredim antene, kot piramidne rijake. In ker pa ljudje vidijo piramide, pa vejo, da se pa spozna na sevenje, ker ima piramide, ne? Vsi pa sprašavajo, za kakšno sevenje gre in za razlago, ne? Tako da tukaj je treba vedeti, kako ljudi prepriča se, kakšne kakšne. No, dajmo pogledati zdaj, koliko tekšnega sevenja je, ne? Za sevenje smo rekli, da je največji strokovnjak maček, še posebno, če je črn, ne? In kaj pa, če pa navadi počne črn maček, ne? Po navadi spi na soncu nekaj, ne? Črn maček piše, ne? In kakšna je računica od mačka? Računica od mačka je ta. Na površini zemlje imamo to gostoto moči sevanja sonca, približno 1 kW na kvadraten metr. In že zdaj, če je tu lep zavaljen muc, ne, takšen muc ima lahko površino nič celih nič 5 kvadratnega metra. Ne. In če pogledamo zdaj moč, ki jo bo ta maček sprejel, pa če je popolnoma črn, da nič moči ne oddaja, da so nič svetlobe ne odbija, tale muc bo sprejel moč, ki je enaka gostoti moči sevanja, krat površina mačka. Ne? Se pravi, moček se bo grel z močjo 50 W. Ne? Maček sploh ni neumen. Zdaj pa dajmo pogledati, kaj tu sevanje za nas pomeni v praksi. Ne? Sonč, tu gre za, ker so tu razmeroma velike valovne dolžine, nizke frekvence, gre za neionizirajoče sevanje, ne? Kljub temu, da sonce baš lahko še krat opeče, če ima preveč UV-ja poleti, ne? Mačka ga ne, ker maček je tak črn, ne? Ampak dajmo pogledati, koliko je tega sevanja. Sončna svetloba je približno 1 kW na kvadraten meter. No, če te merske enote pretvorimo v tu, kar ni ravno MKS, je tu 100 mW na kvadraten centimeter. In če gremo po prejšnjih formulah izračunati električno polsko jakost, ne, po tej formuli tukaj, vidite to, ki jo imamo, ne, tej formuli, ki jo imamo, vzamo številke noter, dobimo tudi, da je tu dobrih 600 V efektivnih na metr. Ne. To je električna polska jakost, efektivna polska jakost sonca. Ne. Tudi pa ste bajali, če razložili, koliko tu je. Ne. Zdaj pa, naslednja stvar je, kaj lahko mi zaznamo? Ja, mi lahko zaznamo mogoče desetino sončnega sevanja. Desetina sončnega sevanja je 100 W na kvadraten meter. To je na en kvadraten centimeter naše kože 10 mW na kvadraten centimeter. To je tisto sevanje, ki smo mi mogoče v najboljšem slučaju sposobni zaznati, da se je nekaj segrelo. Ne? Električna polska jakost spada z korijenom iz tega razmerja, se pravi, če smo imeli tukaj razmerje 10, ker je bil tam v formuli korijen, imamo tukaj razmerje približno 3,16. Ne? Se pravi, imamo tukaj slabih 200 V na meter. Ne? No, in znanstveniki iz celotnega sveta so ugotovili, da varna meja za neionizirajoče sevanje je pa ena desetina moči od tistega, kar lahko mi zaznamo, se pravi 10 W na kvadraten metar, to sigurno ni za nobenega škodljivo, ne? In tu je 1 mW na kvadraten centimetr, če preidemo na kvadratne centimetre, ker je 10 na četrto faktor vmes, in tu je približno 60 V na metar, ne? To je, kar so rekli znanstveniki, ne? Zdaj so pa prevzeli, od znanstvenikov so prevzeli pobudo politiki, ne? In politiki so nekje pobrali papir v roke, ki so znanstveniki vrgli na miso, in so, ker slučajno so previdli, nekje jim je tukaj nekdo razlagal električnih polskih jakostih, so videli 60 V na metr, aha, mi imamo pa na celi Evropi uzakonili 10x manj. In 10x manj je zdaj 10x manj, ne? Ker oni nič ne vejo, kako se kvadraten korijen računa, to politiku zato povedi, to je grozno težko, ne? So oni vzeli 6 V na metr, ampak ta 6 V na metr je skrta zvita številka ven, ne? To je bo samo zato, ker oni so pa še 10x manj vzeli, ampak oni niso razmišljali, da tu moč ali to je kakšna polska. 10x manj, ne? 10x manj je 6 V na metr. In s to je številko 6 V na metr, zdaj mi moramo živeti, ne? Številko 6 V na metr, ne? Moramo živeti in tu je tista zakonsko predpisana meja, s katero je treba računati. Kaj ta zakonsko predpisana meja pomeni v praksi? Ne? Bomo videli zdaj na naslednji sliki. Ne?
Ali ste delali prve eksperimente, da ste rekli, ko se človeško telo segrira z eno stopinjo,
ja, no, se to tukaj, da se strinjate, kar sem govoril. Ti se strinjate, kar sem govoril, kaj je varno, kaj je to, ampak politiki so očito vzeli 10x manj, pa umrošte veliko, kaj biti. 60x manj so povzeli. No, kakšna je zdaj taka stvar? Danes je, recimo, ste bil najbolj v modi tukaj LTE, ne? In LTE, tu je strinjka, ki jo vem od, kar sem rekel, dveti fante z mobitela, oni zmontirajo bazno postajo, ki ima oddajnost 100 vatov, ne? In ima sektorsko anteno, ki ima dobitek 18 decibelov na izotropen vir. Tu so podatke od mobitela, niso moji, ne vem, kdo je bi radi so dovoljeni napisal za to stvar, ampak tu so podatke od mobitela, kar mobitel danes ima postavljeno, ne, za LTE. Ne. No, in kakšne so zdaj številke? Če grem jaz pogledati zakonodaja, kaj mi pravi, tukaj predvsem zdaj to je treba zračunati. 100 vatov je 50 dpm, pa še 18 dbi od izotropne antene je 68 dbm. Ne? To je številka od LTE, lahko pogledate zakone, ki tu piše o te številki, no, da je napisana 68 dbm. No, če tu zdaj preračunam jaz v vate, tu je 6,3 kW efektivne sebene močine od 100 vatov obdajnika. Tako da imamo malo za zgled, kje pomeni 100 vatov obdajnika, koliko je lahko zdaj EIRP. Ne? Pa da imamo vse zapisano in v merskih enotah dbm-jih in v merskih enotah kilovat, da se mač krevatno na te merske enote. Ne? Ampak zdaj pa gremo mi izračunati, koliko je gostota sevanja na določeni razdalji, ne? Če imamo znan EIRP tukaj. Ne? Gostota sevanja, kako je povezana z električno polsko jakostjo in kako je povezana z EIRP. Ne? Ker EIRP v svoji notranjosti, smo videli na prejšnji slikci, vsebuje EIRP je tudi tukaj na vrhu, ne? Tudi tukaj je EIRP za 4pi r kvadrat, ne? EIRP za 4pi r kvadrat, če tukaj EIRP vzamem, če grem tu vzet, ne? 4pi r kvadrat. No in zdaj pa, dajmo zračunati, na kakšni razdalji se tu zgodi, ne? Na kakšni razdalji se tu zgodi, če poznamo, kakšen je EIRP mojega oddajnika, in če poznamo, kaj pravi evropska zakonodaja, tudi naša, kaj je prepisana do pike vec, oziroma prevedena, mogoče še kakšno napakam na temen. In če zračunamo ta razdalja, kjer se tu zgodi, je 72,5 metra. Kaj to pomeni? Na 72,5 metra od vaše LTE bazne postaje, morate vi postaviti ograjo, tukaj mora biti predpovedan dostop po zakonodaji, in mora biti tabla pozor sevanje, opozoriti na tabla mora biti in preprečiti vrste dostop. Ste vi v gradska dovoljenja, ki ste jih zdali, mobitelu zapisali, kje mora biti ograja tukaj? Če niste tega napisali in da ta slikca pride v roke pravno odvetniki, boste vidi, koliko ste plačali. Ker odvetnik ima vse možnosti, da se istirja kontrakt. Ker ste kršili zakonodajo. Če ste radijsko dovoljenje tako napisali. Ne? Samo zračunanje treba. Na številke, takšne kot so, tu mobitel ima, tu je kupu, tu je kupu, tu ima postavljeno, kje je zdaj ograja. Pa kje so opozorine tako. Take stvari se treba zavedati. Jaz nisem rekel, da je ta meja pametna, ta meja je zdaj. No, kako zvira približno ta meja, ne? Ta meja zvira približno tako, jaz v našem laboratoriju, tam, kjer smo za antene, ki imamo na vrhu bajte, ne? Vidim tako v vodoravni ravni LTE-o anteno, Štefano, ne? Na Štefano, veste, da je tako, oni se nič ne merijo, oni se ukvarjajo samo s pisanjem prijavno reskovalne nalazbe v državnem datobiju, ne? Nih tudi nič ne moti, če tam antena. Ampak mene moti, jaz v mojem laboratoriju hodno moram nič izmeriti, ne? Ker ima toliko močno polje, več kot 6 voltov na metar, tako da ne moram nič izmeriti. Vsak instrument mi kaže neke spektralce, mi kaže neke to, če ni nič preklopljeno na konektor, ne?
No, tu smo dali malo večje vrednosti, tam posamezni nosilec komentira od 14 do 18 dBm.
To se zmeri. Ja, samo govorimo, tu vatle ni oddajnik, ne?
Ne, ne. To je skupno, možda nam se hoče zdaj povedati.
Yes. Ja, gledajte, Evropa nič ne pravi od kjetek 6 voltov. Volti so zato zvito napisano, da so efektivni, tako da tukaj efektivni pomeni, da mora se šteti moči vseh nosilcev. In vso to vseh velja. Tu pomeni definicija efektivni. Ja, tu je definicija in tu je na 5 MHz. Če je postavil več kot en, če se mu dodelili več kot en pas 5 MHz, on lahko vsakih 5 MHz postavi, ne? Je lahko še več tega. Lahko je 100 metrov ta meja, ali pa 140 metrov.
Mi v dovoljenju moči nismo napisali. Ja.
Jaz pravim, kaj postavlja, ne?
Zasevanje je to medijsko dovoljenje.
No?
Jaz samo pravim, kaj se lahko tukaj zgodi. Ne? Zdaj, po drugi strani, mi imamo to drugo s laboratorijem, smo dobili prostor v kleti in tam pa LTN dela. Ne? V isti bajti, v enem kraju ste presekli sebe, in v drugem kraju LTN dela. Vprašajte me, če je to pametno. Vihe pa dela posod. Ni ravno pametno na tak način graditi LTN, samo. Tako smo se ga relativ graditi. Ne? No, mi moramo pogledati zdaj, kakšen je domen naše svete. Ne? To ne bomo imeli več črnega mačka, ne, to bomo imeli našo sprejemno anteno. Zdaj, če bo tako učinkovito, kot črn maček, ne vem jaz, ne? Ampak mi moramo dati sprejemno anteno in zdaj, če znamo izračunati, koliko imam tukaj gostoto sevanja, to gostoto sevanja pomnožim z površino mačka tukaj in dobim, koliko moči dobi maček. Ne? Zdaj, maček ima lahko tudi nek, če nismo tako učinkoviti, kot maček, bomo imeli tukaj en izkoristek sprejemnika, ki je manj kot ena. In zdaj lahko izračunamo celotno našo radijsko zvezdo. Tudi tu je zdaj naloga z srednješolsko fiziko, vidite še nič čudnega nismo prepeljali noter. Se pravi, moč v sprijemniku je produkt površine tukaj sprijemnika, izkoristka tega sprijemnika in gostote moči, ki jo imamo oddajnika. Če zdaj za gostoto moči oddajnika ustavim izraze, ki si imel na prejšnjih slikcah, ne? Se pravi, ki smo izrazili smernost, z dobitek, ne? Lahko zdaj tu z smernosti oddajnika oziroma z dobitkom oddajnika zapišem. Tako da zdaj imam celoten račun, taki kuhinski račun, zveze v praznem prostoru za mojo radijsko zvezdo. Kjer nastopa trenutno na oddajni strani smernost oddajnika, na sprejemni strani površina oddajnika, oddajnik in sprejemnik ima sta pa lahko vsak še svoj izkoristek, ker nista to brezhibne naprave. Jasno, od oddajne moči bom dobil nekaj manj moči v sprejemniku. No, še ena stvar je tukaj zelo pomembna, ne? Dokdaj ta izraz velja? Ta izraz velja, dokler je sprejemnik manjši od tega preseka snopa oddajnika. Če je sprejemnik večji, kot je presek snopa oddajnika, jasno, ta enačba ne velja več, ker tisto, kar sprejemnika, kar sega čez snop oddajnika, to nič več ne lovi, ne? Se pravi, ta pogoj, da površina sprejemnika mora biti manjša od površine tega snopa. Ne? To je pogoj, sicer ta enačba ne bo veljala, ker ta enačba, kaj bi se zgodilo? Če bi šel na majhne razdalje, ne mislim, če bi tukaj R manjšal, ne, bi dobil nekje več moči v sprejemniku, kot je oddajnik lahko oddal. Ne. Tu se ne zgodi, ker takrat ta pogoj ni več izpolnjen. Ne. Tako da, bodimo pošteni tukaj, kar smo napisali. Ne. Ni tu edini pogoj, bomo prišli še do strožjega pogoja in malček naprej. Ne. Z dokdaj ta enačba velja, ampak tu je zdaj nastane prvi pogoj za radijsko zvezdo. Delamo in tukaj radijsko zvezdo v praznem prostoru lahko na preprost način, tukaj zdaj mi izračunamo, ne? S takim množenjem. Ne? Ja. Radijsko zvezdo samo po sebi ima pa lahko še kakšen nov hec. Ne? In sicer do zdaj nismo nič bolj podrobno rekli o tem, kako je narejen oddajnik, nismo nič bolj podrobno rekli o tem, kako je narejen sprejemnik. In sicer oddajnik ima neke izmire, ne? To je ta elipsa tukaj, ki sem narisal. Tu sprejemnik ima neke izmire, ne? Sam mi smo rekli, da pomembna je površina sprejemnika, koliko moči lahko polovimo, ne? In smo rekli, da pomembna je smernost oddajnika in pomembni je izkoristek oddajnika, pa tukaj še izkoristek sprejemnika mi manjka, no? To sem še podal napisati, izkoristek sprejemnika, to sem pisal tukaj, ne? To bi moral še dodati, ne? Zdaj, oddajniki in sprejemniki pa so lahko grejeni na različne načine. Jaz imam lahko oddajnik, kjer vsaka točkica tega oddajnika, recimo tukaj sem štiri odtence narisal, oddaja z natančno znano fazo. Se pravi, medsebojna faza teh točkic oddajnika je natančno določena. Lahko imam pa oddajnik, kjer vsak delček oddajnika oddaja čist neodvisno vseh ostalih. Ima generator, ki teče mogoče za malo drugačno frekvenco, ki ima čist nedoločeno fazo in vsak oddaja po svoje. No, najlažje si je zamisliti to stvar per optiki, ne? Tale laser pointer tukaj, če pogledamo zdaj, zato da on naredi pikco, mora vsaka točkica tukaj te površince oddajati točno določeno fazo. Če bi imel tukaj eno svetlečo diodo, bi ta svetleča diodo svetla en širok snop svetlobe. Ne? Še večje lučke imate te tukaj v na strofu. Vredite, te so metar dolge, metar 20 so dolge, te fluorescentne cevi, ampak njihova svetloba sploh ni usmerjena. Zakaj? Zato, ker vsako zrnce fluorescentnega premaza je svoj generatorček, ki odvaja na odvisno fazo. Se pravi, tu nima nobenega vpliva na smernost oddajnika. Pač pa v laserju sem jaz zalječo dosegu, da imajo vse točke točno določeno fazo in jaz ta moj žarek uspem usmeriti samo pikso, ki se pohaja, ko pojavi temno sprejemnje. Se pravi, jaz imam lahko med sabo zelo različne oddajnike, imam isto stvar, isti problem imam tudi na sprejemnje. Na sprejemu jaz imam lahko sprejemnik, kjer ima vsaka sprejemna antenica svoje usmerniške diode, svoje dušilkice in daje neko enosmerno tukaj na breme. Ne? Lahko imam pa vse sprejemne antene najprej zvezane skupaj, na eno skupno diodo in ta skupna diodo preko dušilke napaja tukaj breme, ne? Skupni usmer tukaj. Ne? Kje je zdaj razlika med tem sprejemnikom in tem sprejemnikom? Pri tem sprejemniku tukaj smer prihoda valovanja je nepomembna. Ker odkoli tu valovanje prihaja, pač toliko se inducira v te antenice, v vsake antenice so usmeri in enosmerni prispevki se tukaj na bremenu zmeraj se štejejo. Pač pa, taka antena, kjer se antene najprej zvezo skupaj, tukaj pa zdaj smer prihoda valovanja ni več vseeno. Ker če valovanje ne prihaja iz prave smeri, se lahko valovanje, kar ulovi ta antenica in valovanje, kar ulovi ta antenica, odšteva v protifazo. Mi moramo zagotoviti tukaj sofazno seštevanje, da se karkoli zgodi v sprejemniku. Če se stvari ne seštevajo v fazi, ne, tukaj ne bom dobil nič sprejemnika. Medtem ko tukaj se stvari zmerno seštevajo. Ne. Ja. Tu bojo zdaj hudo različni primeri v naši zvezi, ki jo vzpostavljamo. In kje so zdaj naši praktični primeri? Se nekaj ta stvar gori, tukaj je laser, tukaj je svetleča dioda ali pa fluorescentna cev. Ne. V radijskih zvezah nam je to toplotni vir, tisti, ki nam daje toplotni šum. Toplotni šum izhaja iz tazga porazdrenega vira, kjer je faza popolnoma nedoločena. Temu rečemo nekoherentna oddaja. Pač pa, laser ima koherentno oddajo, tudi fazna skupina, tukaj antenic, kjer sem fazo za antenic točno določil, ima točno koherentno, dela koherentno oddajo. Ne? Na drugi strani, jaz imam lahko nekoherenten sprejem, kjer faza sploh ni pomembna, kjer vsaka antenica ima svoj usmernik, ki usmerja in potem te usmerjene prispevke seštejem, enosmerno seštejem, ne več izmenično, tukaj pač pa enosmerno, ali pa ima lahko koherenten sprejem, kjer faza vsake antenice šteje, kjer bom imel tukaj ne več skalarno vsoto, pač pa kazalčno vsoto, ta kazalčna vsota pa lahko tudi odštevanje, odvisno od faze, kažem se. In temu rečem koherenten sprejem, tu je primer fazne skupine, kakor radijske antene, lahko je tak koherenten sprejemnik enorodovno vlakno v optičnih komunikacijah. Tudi tak primer koherentnega sprejema imamo sprej. Če svetlovo skušamo izvira spraviti vlakno, enorodovno vlakno je primer koherentnega sprejema v optiki. Tako da je lahko tukaj z temi puščicami narišem, kateri praktični primeri se nas tukaj tičejo. Koherentna oddaja in nekoherentna sprejem je primer vesoljske elektrarne. Na vesoljske elektrarne imamo koherenten oddajnik, na tleh imamo en kus puščave, zagrejen koherenten sprejem in tu usmerjamo in damo energijo porabnikom. Ne? Z 1 GW per 24 GHz je bo tukaj račun približno kilometr premjera oddajna antena in 5 km premjera sprejemno polje na Zemlji. Ne? To bo račun, izračun od nas za vesoljsko elektrarno. Večina radijskih zvez ima koherentno oddajo in koherenten sprejem, se pravi, to je večina naših radijskih zvez, o kjer se pogovarjamo. Imamo pa lahko, v radijskih zvezih imamo zmerno toploten šum in toploten šum ima nekoherentno oddajo, se pravi, se bo obnašal precej drugače od koherentnega oddajnika. Imamo še kakšno tako zvezo, ki se tudi nas tiče, ampak ni ravno licencirana, infrared daljincov televizor ima nekoherenten oddajnik, svetlečo diodico, in nekoherenten sprejemnik fotodiodoma. Vse zveze, vse možnosti tukaj variante obstajajo, vse zveze srečemo, vse pojave srečemo na ravno življenje, ampak jih moramo znati razlikovati med sabo. Ne? No in za nas bo najbolj zanimiva za začetek zdaj radijska zveza, se pravi bomo radijsko zveze gledali in toploten šum bomo tudi gledali, ker ta tudi nastopa v radijske zveze. Ne? No in če si pogledamo, kaj se zgodi pri koherentni oddaji oziroma pri koherentnem sprejemniku, pri koherentni oddaji in koherentnem sprejemniku sta smernost in površina med sabo povezana. Pri nekoherentni oddaji oziroma pri nekoherentnem sprejemniku površina in smernost nimata nobene medsebojne zveze. Pri koherentni oddaji in koherentnem sprejemniku pa je master medsebojno zvezo in ta medsebojna zveza je znanje 4π z lambda na kvadrat. Ne? 4π z lambda na kvadrat iz površine dobim smernost, ali pa lambda kvadrat 4π, da iz smernosti dobim površino. Ne? No, ta površina je tukaj ni čist resnična fizična površina, pač pa je tu efektivna površina. Efektivna površina v resnici je malo manjša, ker to površino ponavadi ne znamo enakomerno osvetliti. Ko bi jo znali enakomerno osvetliti, bi bil ta izkoristek osvetlitve enak 100%. Za resnične antene je tukaj nekje od 50% do 80%. Matija, koliko računaš, da ima tvoja antena izkoristka osvetlitve? Tvoja zrcala, za luno.
60.
60 je pošteno rečeno, ne? No, ta povezava obstaja samo za koherentno oddaja in koherentno sprejem, ampak ta povezava nam zdaj prepelje nove veličine. Tudi sprejemnik bo imel svojo smernost, kar je tudi prav, ne? Ker sprejemnik smo rekli, da ta sprejemnik pa je odvisen od kati, iz katere smeri. Sprejemnik, sprejem ta je odvisen od smeri, iz katere prihaja valovanje. Ker če prije valovanje iz druge smeri, se medsebojna faza teh antenic spremeni, lahko so tukaj kazalčki ne seštevejo več, se pravi. Tudi sprejemnik ima smernost, tudi sprejemnik ima svoj dobitek, ne? Če še izkoristek upoštevamo noter. Ampak mislim, oni tisti klasičen izkoristek od sprejemnika, ne ta izkoristek osvetlitve. Tudi oddajnik ima zdaj potrebuje svojo površino, ne? To je naša ugotovitev, ne? Da bo tudi oddajnik rabil svojo površino. Ne? Če imamo koherentno oddajo, koherentno sprejem. Tako da v tem primeru koherentne oddaje, koherentnega sprejema, je tudi zelo preprosto pokazati recipročnost. Prosim, recipročnost velja v vseh primerih. Samo recipročnost je dokazovati na eno množico nekoherentnih oddajnik je zelo težko. Tukaj, kjer imam en priključek pri oddajniku, en rodovni priključek, en samorodno sprejemniku, je recipročnost zelo lahko dokazati in tu si lahko ogledamo naprej na Prisovi enačbi. Tukaj, ne? Samo preden pridemo do Prisove enačbe, moramo še nekaj paziti. Jaz sem rekel, da faza pri koherentnem sprejemu je faza pomembna. Faza je pomembna pri koherentnem sprejemu. Ja, zdaj pa, če imam jaz ten točka smer sevena, ta točka smer sevena daje krogleste valovne fronte, ne? In te krogleste valovne fronte ne pridijo kot ravne do moje sprejemne antene. Se pravi, jaz imam že neko fazno napaka, tu malo rdeče, tukaj je ta fazna napaka delta L, ta razlika v dolžini poti mi bo dal fazno napako na robu moje sprejemne antene, gledam center sprejemne antene. Jasno, na velikih razdaljah ta fazna napaka izgine, ker če je R grozno velik, ne, ta R če je izredno velik, če je R izredno velik, bo je te valovne fronte tukaj praktično ravne in ne bo nobene težave tukaj. Ne. No, za nas zdaj, pri koherentnem sprejemu, nimamo samo pogoj, da nam oddajnik v celoti osvetljuje sprejemnik. Ne? Pač pa imamo še en pogoj in sicer ta oddajnik mora na mestu sprejemne antene pošiljati ravne valovne fronte. Sicer ta sprejemna antena, po domače povedano, ne bo fokusirana na oddajo našega oddajnika. Ne? Pridemo do tega, da imamo en pogoj faze, ki bo strožji od pogoja amplitude. Pogoj amplitude je bil, da je površina sprejemnika manjša od preseka tistega snopa, ne, stočnostega snopa. Ne. Ta pogoj iz faze bo dosti strožji. Strožji se pravi, da bo zahteval večjo razdaljo, kdaj bo šle stvari po naših računih. Nisem rekel, da bo šle stvari prav, lahko bo šlo boljše na manjše razdalje. Ampak po naših računih, kdaj bo šlo manjše. Zato, ker ta sprejemnik, moja sprejemna antena je fokusirana na neskončnost, mi bi pa radi jo sprejemali na manjši razdalji. Pri fotoaparatu rečemo temu globinska ostrina fotoaparata. Ne? No in kako računamo globinska ostrina fotoaparata? S tem, da zračunamo, kdaj bo ta fazna napaka prevelika. No, za globinsko ostrino fotoaparata mi bomo opazili, da je slika rahlo magljena, ker smo spalili tukaj 40 bele. Se pravi, napaka v fazi lahko pinja. Pri antenah smo, kar se tiče meritev, dosti bolj točni. Zahtevamo meritev 30 decibela točno in 10 decibela pomeni, da moramo fazo zahtevati točno na pi osmin. No? In ta zahteva za fazo je zdaj, da razdalja mora biti večja od 2d kvadrat z lambda. Dakle, prost račun z antenami, ki so fokusirani na neskončnost, velja tudi na majhne predaje. To je problem globinske ostrine. Ne? Če bi anteno znali fokusirati bliže, da bi imela antena tudi nastaviti po objektivno fotoaparatu, tega pogoja ne bi bilo treba upoštevati, bilo dovolj, da osvetlimo celo površino antene, ne? Ne ta pogoj faze, če so antene fokusirane na skončnost, je strožji. Tako da to je zdaj nek strožji pogoj, s katerim imamo noter. Če imamo, smo kupili antene v trgovini in tiste, ki smo kupili v trgovini, so bile fokusirane na skončnost. Tista stvar je lahko dokaj velika, ne? Ta razdalja. Ne? No, te razdalje imamo, fiziki imajo različne razdalje, te razdalje se reče, pravilno bi bilo prav reči, temu Rayleighova razdalje, ker Lord Rayleigh je tu objavil že leta 1891 v članku, per antenah največkrat ti rečemo Fraunhoferjev pogoj. Kdaj smo v pogoji daljnega polja antene? Ne? Pogoj za daljne polje antene, Fraunhoferjev pogoj. Bel pravilno, mislim, da bi reči Rayleighova razdalje. Dobiste pa, kdo, če so tu pisali fiziki, reče Rayleighova razdalje, če so tu pisali antenari, reče Fraunhoferjev pogoj. No? Te razdalje tukaj. No, in zdaj, kadar imamo mi dve anteni, ki imajo fiksiran fokus na veliko razdaljo, šele na velikih razdaljev, se pravi, šele na Rayleighovi razdalji, se jaz sploh smem pogovarjati, čakaj, če se eno prepočo obrno, se smem pogovarjati o vseh teh veličinah, o smernem diagramu, o smernosti in o dobitku antene in o efektivni površini, se smem pogovarjati šele na velikih razdaljah, kadar te napake faze ni več, ker ta napaka faze premajhna. Ta ocena napake, koliko naredimo, je mišljena z enakomerno svetljeno krožno odprtino, se da izpeljati, koliko tu je ta izraz, ki smo točno, koliko napake naredimo. Se pravi, tukaj zdaj smo videli, če imamo koherentno oddajo, koherentno sprejem, imamo še ta dodatni Fraunhoferjev pogoj, da stvar deluje na velikih razdaljah, da lahko preprosto enako pišemo. No? In takrat lahko moč v sprejemniku za uporabo naših enačk, tisto efektivno površino sprejemnika, zamenjam z izkoristkom, efektivno površino sprejemnika, tukaj izkoristek sprejemnika, ta je enačba zmeraj velja, tudi za nekoherenten sprejem, zamenjam zdaj z smernostjo sprejemnika ali pa z dobitkom sprejemnika. Enačba, ki jo dobimo, in rečemo Friesova enačba, da je ta Fries, mislim, da ne bo kakšen dovek, ki je pameten človek. Nekaj dosti zoom, oni preprosto te formule tipuje na drugo, ampak tu je tista gospodinska računica, ki jo ponavadi dobiste napisano v razno raznih knjigah in ki je zelo varljiva. Jasno, tukaj je lahko opisati recipročnost, jaz zamenjam generator in breme tukaj, ne? Če jih zamenjam med sabo, mi zvezda popolnoma enako deluje tudi v obratni smeri. Da sem na varni strani uporabim oba Fraunhoferjevega pogoja za oddajno anteno in za sprejemno anteno in razdalja nebo večja od vsote teh dveh, da smo še zmeren antene imamo fokusirane na neskončnost, da se pravi globinska ostrina fotoaparata tukaj drži. Ne? Lahko to isti izraz zapišem tudi z efektivnimi površinami oddajnika in sprejemnika. No, zdaj pa prinemo do tistega izraza, če se večina ljudi ne razume, večina ljudi ne tu računati, ne? Vzame eno formulo v knjih in nekaj računa in zdaj si mislijo, koliko slušno pametno so kako to zračunali. Dobro, bi se vprašal. Kaj bi bilo dobro pri tvoje zvezi, da uporabiš večjo dolžino ali pa da uporabiš manjšo valovno dolžino? Kaj je boljše za zvezo? Če pogledamo to prvo enačbo, ki smo imeli, tisto, ki smo bi veljali še za neko herentno anteno, ono iz srednješolske fizike, tukaj noter valovna dolžina nikjer ne nastopa, ne? Tukaj sploh ne nastopa valovna. Če pogledamo Friesovo enačbo, kako je ponavadi napisana, Friesova enačba pravi, da signal v sprejemniku narašča za kvadratom valovne dolžine. In če enačbo zapišemo s površinama anten, pa dobimo enačbo, da moč v sprejemnik upada s kvadratom valovne dolžine, ne? Zdaj, katere frekvence so velje uporabne? Tiste pre velikih valovnih dolžin, ali tiste pre majhnih valovnih dolžin? Ja, vi smo katere enačbe smo uporabili, ne? Zdaj smo prišli do nesmisla, ampak vse enačbe smo prav izpeljali, ne? Zdaj, da tukaj, da smo zarili v nesmislu, ne? No, ljudje, ki tu filozofirajo in teoretizirajo, pa koliko signala bomo dobili iz njihovega satelita in koliko dobo to pa naredi znajo skomplicirati na smrt. Okay, ne? Bodimo zdaj en mač poštjenosti od zadnje. Ne? Če antena stane toliko, kolikor je velika, potem imamo fiksirane površine. Ne? Tukaj, ne? No in če imamo fiksirane površine, kaj se splača narediti? Čim manjšo valovno družino. Če imamo zvezo v vesolju, se splača narediti optično. Če ni nobene vire vmes, se splača zagotovo narediti optično zvezo, ker tukaj valovna družina majhna, bomo dobiti največjo sprejeno. Gledajte, z optično zvezo lahko daste na satelit 10 mW laserček z primernim zrcalom, toliko veliko zrcalnih je več. Enak zrcal na sprejemu in sprejem se vaših 100 MB. Nekaj smo pozabili tukaj noter, nekdo bo pociljeval na zrcalje. To bo, te zrcalje imajo razljivo veliko smernost in bo treba strašno odrešno pociljeti. Ampak tu načeloma ta problem je rešil. Tu se dobro.
Eno vprašanje.
Ja.
Pišemo za efektivno površino za sprejemno anteno, pa tam je izkoristek. Ne? A ni efektivno že to izkoristkom?
Tukaj imamo dva različna izkoristka. Ne? Imamo izkoristek osvetlitve, in imamo električni izkoristek antene, koliko moči se pokuri na te antene. Ta je mišljen kot električni izkoristek, ta efektivni je bil pa mišljen s tistim izkoristkom osvetlitve, ki smo imeli tukaj. Jaz sem jih ločil na dva. Lahko bi tudi oba dva stlačili skupaj v en izkoristek, ampak se mi ne zdi pošteno. Nekaj, ta tukaj pomeni samo, antena ni bila enakomerno osvetljena, recimo smo imeli v sredini bila osvetljena kakor na robu, ne? Ta izkoristek tukaj pomeni, zaradi ohmske upornosti bakra v anteni smo toliko
ličili.
Kateri, načeloma gre za dva izkoristek, ta izkoristek površine, zaradi tega sem dal kar efektivno površino, se ne razbivamo glave tukaj, koliko dobro smo osvetljeni, pač pa električni izkoristek nam še zmeram ostane v mlinu. Ja, no, na drugi strani imamo to enačbo tukaj, ne? Če obrnemo zgodovino na 100 let nazaj, ne? Usmirjene antene takrat niso znali narediti, ne? Guglielmo Marconi tega ni znal narediti, Nikola Tesla niti ne vedel, da je to antena, ne? Guglielmo Marconi pa pogruntil, da nekaj je zade, ampak ni znal usmirjene antene narediti. In takrat so pravili, juh, velike valovne družine, to bo pa super. Ker to velike valovne družine dobimo največ sprejem. In takrat, recimo, govorim 100 let nazaj, takoj so zakonodajo, ne, se pravi razdelitev frekvenčnih pasov, so naredili samo za dolge valove, še srednji val je zanimljiv, ne? Samo dolge valove so zanimljivi, ker so mogoče izbizali na velike razdalje. Ne? Kje smo danes? Če se preslikamo vaš problem, ki ga imate vi danes? Ja. Telefonček nima v nobene usmirjene antene, tukaj je dobitek telefončka je fiksiran. Ne? Dobitek antene na bazni postaji je fiksiran s tem, ker tista bazna postaja pokriva tisti sektor. Ne? Se pravi, ta enačba velja za telefon, ne? In tukaj se bojo, vsi operateri se bojo grebiti za čim večji lahko. Ne? Če pridemo do tega. Malo pa tudi umestne primere, ker ta enačba velja. Recimo satelit, ne? Na satelitu smernost oddajne antene je fiksirana na satelitu s tem, kam, katero zemljepisno področje tisti satelit pokriva. Recimo, če vaš satelit plačuje se z reklamami za pralni prašek, je popolnoma nepotrebno to oddaja v Afriko, ker vemo, da črnci se bolj ne umije. Se pravi, bomo usmerili samo žarek na Evropo. Ne? In s tem je določena smernost satelita, na sprejemni strani je pa omejena veličina sprejemne antene, da vaš sosed ne bo hoško, ne bo zvok. Ne? Ne? Tako da, primer satelitske zveze je ta tukaj ponovadi, satelitske televizije. Primer mobilnega telefona je ta tukaj, primer zvezde točka točka v vesolju je ta tukaj. Ne? Za vsak primer moramo pogledati, katera enačba je velja. Ne? No, zdaj, če bi bili ljudje pametni, bi bilo vse tukaj lepo in prav. Samo ljudje niso pametni. Ne? In je treba stvari zakomplicirati. Ne? No, ta prva stvar je merske enote za dobitok in za smernost, decibeli niso za dost dobri. Ne? Tukaj treba stvari zakomplicirati. In sicer, jaz pa teh decibelih nisem sem pisal zmeren črko I. Črka I pomeni, glede na neusmerjen, pomeni izotropni vir, tu pomeni naša žarnička, ki je svetla vseh štiri piste radijalno na začetku. Ne? Unika merijo antene pa pravijo, se iz otropnega vira se sploh narediti na dan. Kar mi imamo v laboratoriju polvalovni dipol. Ne? In polvalovni dipol ima smernost 2,15 decibela, ampak oni merijo smernost, glede na polvalovni dipol in imam merske enote DBD. Ne? DBD in DBI sta med sabo povezana tako, da če hočete dobiti smernost od DBD, morate od DBI odšteti 2,15 decibela. Ne? Ja, to je stvar, ki je treba vedeti, oziroma če vam je nekdo rekel, antena je pa imela smernost toliko pa toliko in vam ni povedal, ali je tu DBI ali DBD, vam ni povedal, da še nič, ne? Ker je dosti do 2 decibela napaka vkusa, pol minus, ali si pokaj kdo razume to stvar. Ampak tukaj zdaj je zmešnjava z merskimi enotami, ne? Tukaj noter, ne? No. Ja, še večja zmešnjava rada, če tu dobi, Frisova enačba dobi v roke oni Janeze kot logaritmo. Vse mora biti v decibelih, da bo tu čim brz znanstveno slišati. Ne? In potem radite kakšna taka klobasarija enačbe, kjer so moči v dbm-ih, ne? Ampak te dbm-ji so milivati, razdalje so v metrih, ampak ta m je metri, niso več milivati tukaj. Ne? In oni 4π na kvadrat, če ga vzamete, narediš teh 22 decibelov tukaj. Ne? To je še 4π na kvadrat tukaj. Ne? Ja. Če greste še naprej komplicirati, ne morate lambdo dodati, ki je v metri, pa frekvence je v megaherci, ker ne more biti herci, mora biti megaherci, pa je treba še naprej skomplicirati stvari, ne? In še kakšno tako empirično enačbo dati ven, ne? Zrak ima lomni polutnik, je malo večji od enke, zaradi tega tu ni 300, tukaj je 299,7. In teh enačb so zapisane na tisoč in en način. Torej, če iščete, kako se zmotiti pri računanju, potem dajte uporabiti kako tako enačbo z logaritmami, ne? To je recept, kako se zmotiti pri računanju. Ker tukaj je veliko, vsak jaka, ki je tu peckal, je peckal po svoje, pa ene ima herce, ene ima kiloherce, ene ima megaherce, ene ima gigaherce tukaj. Vsak bo je v svojem eksperimentu, ne? In vsak je krat bo te decibeli malo drugačni in tukaj je recept za narediti napako, ne? Samo to je, kako se v standardnih uporabi, posebno v standardnih radi za tako enačbo. V standardih, ponavljajo v standardu, je kakšna empirična enačba napisana, ki ne veste, kako so izpeljali, pa polovica veličin ne veste, kakšno mersko enačba mora nositi. To je standard, ponavljali. To so ponavljali standard. Tako da, tukaj je zmešnjava, kakor si želiste. Ne? Dobro, toliko o Frisovi enačbi in dometu zvijeze. Kako naredimo zdaj mi usmerjene antene? Usmerjene antene lahko naredimo na različne načine, sem govoril o skupini. Skupina, jaz sem rekel, če imamo koherentno anteno, hočemo, da poznam točno fazo posameznih elementov, spravi taka fazna skupina je tu za nas najbolj osnoven pojem, dobro. Lahko za usmerjeno anteno uporabimo eno zbiralno zrcalo, upam je vsem jasno, kako je to narejeno. Lahko uporabimo zbiralno lečo, lahko naredimo preprosto takšno anteno za telebane, ki se je reče lijak, ne? Najbolj preprosto je tak TEM lijak, da jaz ten vod počasi širi in med temi dvemi ploskovi, ki se tako piramidno širijo ven, lahko ohranim polje takšne oblike, da se mi ta odprtina na koncu obnaša, kakor so fazna odprtina do sebe. No, lijak, zakaj sem rekel, da je lijak antena za telebane, ne? Zato, ker lijak kakršnokoli lijak naredimo, tu se zmeroma obnaša kot usmerjena antena, ne? Ampak za lijak bo, če ga gremo zračunati, koliko mora biti dolg, koliko mora biti večji, je ponavadi ta stvar bistveno večja od zbiralnega zrcala ali pa direktne leče. To je za preprost račun, če vam povem, kako tu zgleda. Če bi hoteli pol metra velik satelitski krožnik zamenjati z lijakem, ta lijak rata dolg 10 metrov. Antena za telefone, se prvi Merkurij bojo zadovoljiti kot velosti tega programa. Samo ni to pameten način, se pa da gre na tako način antene. Ne? No, še ena, če gremo zdaj v drugo skrajno, zdaj smo šli v eno skrajno, se pravi, razsipneži bojo gradili lijak, ljudje ponavadi običajno, da se prvošče zrcalo, kaj pa gorejci, kaj tukaj naredijo. No, zavedati se morate, da škrtost se ne stopnjuje, to kar pravi naš pregovor med vode, krajnje senice. Ne? Obstaja še kakšen dosti bolj škrt narod na tem svetu, kot so Gorejci. In tu niso škodni, ker jaz sem bil na Škotskem, pa čakam na avtobusni postaji, ni bilo noben, a tam mi na zadnje presta dva Gorenca, pa se vidim, da sem se vozil za avtobusni po Škotski, ne? Fanti pa punca sta bila. Pač pa, najbolj krt narod so Japonci. In pred več kot 80 leti je živo en zelo škrt profesor Jagi in še bolj škrt njegov učenc Uda, ne, študente v oprnemo, ne. In Jagi je hodil na lice, kaj bi pa jaz delal dielektričen volvoz, dielektrika, če se da tukaj nekaj prošpar. In on je hodil dielektričen volvoz narediti tako izpačk, ne, da bi vodo valovali, ne. No, ta njegov učenc Uda je pa pogruntil, da ta stvar pravzaprav, kakor valovoz ni uporabna, ker ima velike izgube, upačno smo imamo omske izgube, kar teče do novina. Pač pa se iz tega da narediti dielektrično spiralno lečo, ne. No, stvar je pogruntil študent, ampak na članek se je podpisal profesor, ne. No, in v Jagi anten naredimo spiralno lečo z palčkami, ki so krajše od pol valovne dolžine, ne. Polovica valovne dolžine je meja, ne. Če je pa daljše od pol valovne dolžine, pa lahko dobimo solid električnost, ki je manjši kot ena. Se pravi, lahko naredimo razprašilno lečo zadaj in spiralno lečo spredi. Tako da valovanje iz tega narednega polčka usmerimo za razprašilno in za spiralno lečo usmerimo, da napreduje v tej smeri naprej. Praktično namest dielektrične lječe naredimo lječo iz umetnega dielektrika, kjer smo ponucali palčke, ki so krajše od pol valovne dolžine, da imajo dielektričnost večjo kot ena. Se tudi dielektrična leža rabi dielektričnost, ki ima večjo kot ena, da imamo lomni količnik je koren iz dielektričnosti, ki je več kot ena. Da lječo naredimo, ne? No, več o antenah jaz ne bi kompliciral, ker danes je uvodno predavanje, tako da Matija bo sicer užaljen, ker on je hotel nekaj slišati tukaj o antenah, ampak jaz moram o antenah povedati osnovne.
Kako so izkoristki pa v posameznih glede na površino?
Lahko so zelo dobri. Umeten dielektrik je lahko izredno učinkovit, kar se tiče površine. Taka Jagi antena lahko ta dielektrik zajama še dosti večjo površino, ko gre tukaj se pravi. Jagi antena vsekakor za škrt narod, pa kot so Japonci, to je njihov dosirek, ne? Japonci so izredno škrt narod. In ta Jagi antena lahko zajame dosti večjo površino, kot recimo presek te antene tukaj. Ne? Kar se tiče izkoristka, tukaj bi lahko res rekli, da je izkoristek osvetlitve precej večji kot ena. Ne? Presek antene dosti manjše kot površina, ki jo Jagi zajame. Ne? Za spiralno zrcalo gremo tja do 80%, če se potrudimo z primernim oblikovanjem snopa te antenčke tukaj sveti. Ne? Tudi z lijaki lahko prijemo do velikih izkoristkov površin, sam lijak postane grozno dolg. Lijak gre celo proti enki izkoristkov površin, ampak postane ta lijak nepraktično dolg. Zdaj, kaj ste pridobili s tem, da ima tako odprtinco lijak, pa da je 10 metrov dolg, ne? Da se zanima celotna dimenzija antene, ne? Tako da tukaj tu in tu ni tu, ne? Samo zavarujo, če...
Kaj pa te prva, pa te tretja
še? Ja, lječa se da narediti, sem tukaj je masa, ne? Za radijske valove tukaj je ogromna masa tega dielektrika. Radijo kubični metri tukaj. Če so bili tukaj kvadratni metri pleka, so tukaj kubični metri voska. Ne? Kubični metri pa vahajo. Ne? Tu stane za radijske valove. Se pa za radijske valove, že, jaz sem videl dielektrične antene že za 12. Ker so satelitsko televizijo, sem že videl dielektrične antene. Dielektrične antene pa lijak za zanju, ki dielektrik je popravil fazo lijaka, da lijak ne bo toliko dolg. Skupine se jih da zelo lepo narediti. Problem je v izgubah v teh napajalnih vodi. Če znam te napajalne vode narediti z majhnim izgubim, potem se da skupino zelo dobro. Samo problem so tam pa izgube v vodi, ker pa še imamo idealnih materijalov.
Koliko procenta se pa pride v skupinah?
Ja, zelo različne skupine. Dosti krat recimo danes so skupine suspend substrate, se pravi tiskano vezje, ki nima mikrostripa, nima masne zvrstenje, ampak ima še zračen dielektrik, ko mes, da povečamo ZK, karakteristične impedance, s tem znižamo izgube. Ampak omejeno skupine tam nekje smernost skupine omejena nekje na številko kakšnih 30 decibeli, 30 dBi, ne? Več kot 30 dBi je več izgub v vodih, kakor pa pridobimo z vezanjem izmer skupine, ne? Tako nekje 30 dBi.
Na promočini rekli, da cele skupine uporabljajo vaznih postaja, skupinske antene mreže.
Ja, zmerno so skupinske antene vaznih postaja.
Ja, zdaj, ko smo spraševali, kako tilt spreminjajo?
Tilt lahko spremeni se s fazo napajanja posameznih skupin, ne? Se pravi, tilt spremeni se nekakšen način. Vam potem električno odplone ste. Moram pobrisati se tablo.
Ne, ali je žitično.
Imamo tako, jaz bomo recimo škafice po same dne antenice. Ne, tukaj, ne. Mi bi račimo radi imeli od bazne postaje, maksimum 7 sem dol, ne, do naše deklice s telefonom. Ne. Ne? Kako to kažemo med maksimum? In zdaj, kje bo isti problem? Problem je, da se različne dolžine žarkov. Ne? Če si jaz zdaj narišem valovne fronte od deklice, ne? In zdaj, ta ima ta viška, ne? Rečemo A, B, C. Ne? Te dolžine treba narišiti. Tako bi jaz zdaj moj oddajnik preklopil, če imam tukaj oddajnik, ne? Da zdaj preklopim s kabli, ki ima ta tukaj dolžino, eno dolžino, ta tukaj ima drugo dolžino, ta tukaj ima tretjo dolžino, ta tukaj ima četrto dolžino. Ne? In bom rekel, da ima ta, recimo, če si izberem ta dolžino, da ima ta dolžino L, ima ta dolžino L minus A, ima ta dolžino L minus B, ima ta dolžino L minus C. Ne? In na ta način sem dosegel, da vsi štirje signali so pretekli enako pot, ne, če je tukaj R. Ne? Recimo, gornji signal je pretekel L minus C po kablu plus C plus R. Ta, za drugo anteno je pretekel signal L minus B plus B plus R. Za to anteno je pretekel pot L minus A plus A plus R. Ne? In za spodnjo anteno je pretekel pot L plus R. Ne? Vse poti so zdaj enako dolge. Se pravi, kaj so bile poti teh radijskih signalov daljše v prostoru, se jih moram biti krajše po... No, in to vsaka dena dipol, recimo tukaj vsaka dena dipol, če se dal dipol, če tako po koncu se jih postavlja. Ste razumeli, kako zdaj usmerimo snopno vzdolj? Ne? Snopno vzdolj in vzdolj usmerimo s tem, da dam primerne dolžine tablo tukaj, ne? S tem, da te, kar je bilo tukaj viška poti v praznem prostoru, sem tu namestil s toliko krajšimi kabli, ki napajajo tiste antene. Ne?
Samo nekaj rekel, to zdaj lahko elektronsko.
Elektronsko lahko usmerite, če imate enfazne sokalnike po posameznici. Zdaj to tudi elektronsko rekel. Ne? Tudi lahko ima vsaka antena ločen svoj lasten oddajnik. Kar je mogoče še bolj ugodno za gradnje močnih oddajnikov. Prvi sinih močev 100 vatov, kar smo se pogovarjali, je to skoraj boljši vsake antene svoj oddajnik, ki je za tehnično lažje izvedil, kot pa en močni oddajnik na polifazne sokalnike. Da tu naredimo pri nizkih močev. Ampak elektronsko naredimo natančno isto stvar, kar sem tukaj s kabli narisal. To je samo pole preslikano v elektronsko. Ne? Jaz sem moral tukaj osnovno sliko vam narisati, kje so. Tako da vsi žarki pretečejo enako pot. Nam je cilj, da vsi žarki naredijo enako pot. Če naredijo enako pot, bo imeli enako fazo. Ne? Enako zakasnito imajo enako fazo. Ne? Zdaj, ali tu naredimo z fizično zadolženim kablu, ali bomo tu naredili elektronsko, eni elektronkariji, kakorkoli, to je pole stvari izvedeče. Ne?
Kaj v elektronki pol delajo, podašujejo napajanje vode ali direktno spreminjajo?
V elektroniki, gre čisto spreminjamo fazo in gremo čisto na tu v elektroniki. V elektroniki, če jaz skušam fazo na elektronski način nastavljati, jaz v elektroniki naredim čisto. Naredim dva množilnika, kjer dobim, rečemo, če tukaj bo moj generator, en ga napajam z faznim zasukom 90 stopinj, ne? In tu zdaj od teh dveh množilnikov se šteje in grem naprej. In zdaj tukaj dam, ipak dam vrednosti, kam bom vrsta kazalček obrnu, ne? In tu zdaj jaz dam na ojačevalnik in na anteno, ne? S tem, da tega v LTE bazni postaji se ne počne. V LTE bazni postaji se naredi naslednje. V LTE bazni postaji je tukaj še mešanje na višjo frekvenco, na končno frekvenco, recimo na frekvenco nosilca tukaj, ne? In je še le tukaj zdaj DA pretvornik in še le tukaj gre tukaj na močnostni ojačevalnik. Ne vem, če vidite zdaj žal z... Tukaj je power amplifier in tu je zdaj antena. Ne? Ampak vse to, kar sem tukaj jaz tukaj silno pisal, vse to so digitalne. v nekem propagaju. Ne? Ni nikjer več analogne tehnike na tem, ker to je predrago. Če bi karkoli tukaj delilo analogne tehnike, predrago. Tu se naredi digitalno, tukaj se samo dejal predpornik pa možnosti ga čevanja, in to je vse, kar je. Celo tukaj je lahko vmes, tukaj vmes do tega dejal predpornika lahko vlakno pa digitalno signal. Številski signal po vlaknu, na anteno, vlakno tudi dobro zaradi tega, če strela udari, da mu vse ga razkuri. Ker vlakno galvansko vločeno. In gor je samo dejal predpornik pa močnostno rečevalnik ali pa na sprejemu nizko šum rečevalnik pa dejal predpornik in potem vse tu se dogaja v digitalije nekje v enem papagaju. Princip je pa to, ne? Princip jaz vam moram zbiram osnovo delovanja, ampak tu jasno naredimo pol. Spjele majnačbe rešujemo v digitalijah. Ne? Ja, lahko gremo na naslednjo slico. No, jaz tukaj nisem hotel komplicirati z smernimi diagrami, ker je malč preobsežna snov za to urca. Se ni ura predavanja, predavanja je 2 ure. Druga ura predavanja, pa predavanja je 3 ure, ne po moji uri. Ne? Sem se malo zapletil. Kaj narobe, Matija, če ne sem rekel dolgo?
Bistveno je znanje na počas.
Dobro, če se vse je rekel, bolje naredimo malo daljši odmah, ker zdaj je povdne, če morajo ljudi jesti, ali kaj taca, ne? Po koncu tega predavanja. Smeren diagram nam opisuje, kam ta antena seva. Ne? No, se smeren diagram, mi smo se pogovarjali že tukaj, ne? Že pri žarometu smo imeli smeren diagram. Sem ta smeren diagram našega žarometa je bil zelo preprost. Antena seva v ta prostorski kot in nič ne seva drugam. Ne? No, bolj točno opisano, zdaj bi rabili neko matematično funkcijo, kaj tu je. Ne? In tu je smeren diagram. Matematičen zapis tega stožca tukaj. Ne? No, in matematičen zapis tega stožca, če si jaz napišem, kaj antena sveti. Antena sveti je na električno polje, ki je vektor, ki ima neko smer polarizacije. Ta jakost polja je sorazmerna, alfa je prišnjak sorazmerna čin, toku. Tu polje ima neko zakasnitu, ki je odvisna od razdalje, se pravi, faza se vrti. Upada folje sorazmerno za razdalje, tudi bo moč padala s kvadratom razdalje, in od smeri je odvisno z enim smernim diagramom. Temu smernemu diagramu tukaj rečemo tudi amplitudni smerni diagram, ker govorimo o amplitudi električne poljske jakosti tukaj. Ne? Moramo si jasno nekem postaviti koordinatni sistem, v tem koordinatnem sistemu ponavadi smerni diagram pišemo v okroglenih koordinatah, teta in fi, teta je polarna razdalja, ki jo štejemo, fi je zemljepisna dolžina tukaj v tem koordinatnem sistemu in tukaj smo recimo našo jagi anteno postavili sem noter. Ne? Zdaj, celoten smerni diagram je funkcija 2 dimenzij in tu je ponavadi težko za izmeriti, pa tudi težko za dokumentirati. Kar naredimo, mi ponavadi narišemo 2 prereza tega smernega diagrama. Izbiramo 2 prereza, recimo izberemo prvi je nič, se vrtimo v ravnini xz in v ravnini xz se vrtimo v ravnini magnetnega polja tega antene, zaradi tega te ravnini rečemo tudi ravnina h. V ravnini yz se vrtimo v ravnini električnega polja tega antene in te anteni rečemo ravnina e. Ne? To so ponovali podatki smernega diagrama. Za poljubno funkcijo tukaj ne samo stožec, se da iz smernosti, iz smernega diagrama čist natančno izračunati smernost. Tista konstanta, ko smo rekli prej. Ne? Smernost jo računimo po tem izrazu, tukaj, ne? Kjer je treba integrirati zdaj močnostni smerni diagram. Ta smerni diagram lahko vsebuje tudi fazo tukaj noter. Ne? Močnostni smerni diagram je kvadrat apsolutne vrednosti, to je moč. To je bilo polje, to je moč, se pravi, polje je amplitudno smerni diagram, moč je močnostni smerni diagram, je kvadrat tega diagrama. Dosti krat imate tudi podan decibelski smerni diagram, ki je 20-krat logaritem te velikosti amplitudnega smernega diagrama, ali pa 10-krat logaritem močnostnega smernega diagrama. Smernost za poljubno oblikovano sebene antene, se da tukaj zračuna s tem, da pogledamo sevanje v maksimalni smeri, deljeno za vso to sevanje v vseh možnih smerih, po vseh 4π steradijalnih. Kako izgleda tu za naš stožec? Naš stožec seva ena v notranjosti stožca, zravo maksimum je ena, imamo na vrhu 4π, od spodaj pa bi seval ena v vse smeri, ne? Ampak v vse smeri štejemo samo po omega, ta integral bi tekel samo po omega, se pravi 4π za omega, kar je rezultat iz prejšnje slikce, ne? Te integrale bi nam dali tukaj natančno rezultat iz prejšnje slike. Samo da nas na takom osnovnem predavanju še zgleda smernih diagramov risek, tukaj pa kako se to računa, smo malo preveč komplicirani. Se pravi, za tako osnovno predavanje, žal, jaz ne moram več toliko povedati o smernih diagramih. Mogoče, kako smerne diagrame, ne kako jih narediti, ampak kako jih izkoriščati več, per razširjeno, pa kako povečati zmogljivost z uporabo pravih smernih diagramov. No, če vem, odkot moja antena, kam moja antena oddaja, vem tudi, kam moja antena sprejema, in lahko z pomočjo smernega diagrama izračunam tudi, koliko šuma lovi moja antena. No, tu koliko šuma lovi moja antena, je jasno odvisno, odkot prihaja ta šum. Kaj smerni diagram moje antene vidi, na kakšni temperaturi vidi predmete, jasno črne predmete, ki so naravni vir sevanja. Ne zrcalnih predmetov, ker če jaz usmerim anteno v vodno gladino, v vodni gladini se pa dvati zrcalje ne bo. Tako da treba vedeti. No, kaj je zdaj šumna temperatura antene? Šumna temperatura antene je merilo za toplotno sevanje, ki ga oddaja ta naravni vir sevanja. V sprejemniku se doda še šum sprejemnika, temperatura last sprejemnika. No in celotna šumna moč, ki jo dobim na zadnje, je zdaj pasovna širina tukaj, dobro, tukaj je ojačanje sprejemnika, piše na tem, kret spektralna gostota tega šuma. In spektralna gostota tega šuma vsebuje šum, kar je polovila antena, in šum, kar je dodal sam sprejemnik. Ne? Te stvari danes, v današnjih časih, so v istem velikostnem razredu sobne temperature. In temperatura antene, antena vidi pač predmete v sobi noter, na sobni temperaturi, ki se vejo. In šum elektronskih gradnikov v sodobnem sprejemniku je tudi sorazmeren sobni temperaturi. Pred leti to ni bilo tako, ne? Če ste imeli tukaj nepre elektronke, ojačene elektronke se zgodi v bližini katode, katode se greta na 2000 stopin Celzija, ja, je šum temu primerno večji, ne? To ni več 300 stopin Celzija sobne temperature, ne? 300 Kelvin sobne temperature. Sama antena, če je brezizgubna, sama antena ne dodaja šuma. Brezizgubna antena se obnaša samo kot transformator, med tem valovanjem v praznem prostoru, v valovanje v prenosno vodo. Ampak brez izgubna sama antena sama po sebi ne šumi. Če bi imela izgube, bi jasno nekaj šumele tudi te izgube same antene, ker to pomeni, da črno telo v anteni in to črno telo šumi. Sicer je tisto, kar antena vidi. Ne? Šumna temperatura antene bo za nas spodnja omejitev občutljivosti sprejemnika. Bomo imeli sprejemnik, bomo imeli tudi motnje, bomo imeli tudi popačenje, ampak krajna omejitev je šumna temperatura antene. Bomo videli več o šumni temperaturi antene, bomo videli o šumni temperaturi naravnih virov, tisto, kar naša antena sprejema. Tu večkrat na naslednjem predavanju, ko se bomo pogovarjali o razširjenju, kje nam ta šumna temperatura vse nastopa. Danes smo tu potrebovali samo kakor definicijo, da vemo, antena tudi šumi, ne sprejema samo signala, sprejema tudi šum. In tisti šum je odvisen od tega, kakšne predmete antena vidi s svojim smernim diagramom. Če antena usmerimo temno nebo, je lahko šumna temperatura zelo, zelo nizka, manj kot 10 Kelvin. Če usmerim tukaj v sobi, noter, je šumna temperatura verjetno 300 Kelvin. Ne? Če jo pustim, če imam neusmerjeno anteno nekje na odprtem prostoru, tista antena vidi polovico neba, polovico zemlje, bo šumna temperatura velikostna razred 200 Kelvin. Ne? Malo več kot polovica, ne? Ker nekaj šumi tudi nebo. Ne? Ja. Nekaj, kar sem spet na komplicirana tema, ki je na tako preprosto predavljeno ne bi rad, ki je preveč forsiral, je polarizacija valovanja. Elektromagnetno valovanje je prečno valovanje. Kaj to pomeni? To pomeni, da prečno valovanje lahko niha tako ali tako, ne? Tako ne, v tej smeri. In lahko prečno valovanje niha v tej smeri. Ne? In dve možnosti. Se pravi, dve prečni smeri glede na smer širjenja valovanja. Dosti več bi se tu predstavljali zdaj, če bi imel cel zalivac vrt, pa bi tukaj zdaj šprical z vodo. Ne? Vodo lahko špricam gor dol, ker špricam z vodo, vodo lahko špricam levo desno. Dve možnosti imam. No? In te dve možnosti, jaz si moram zdaj za opis valovanja izbrati en koordinaten sistem, zato da se bom lahko s sogovornikom dogovoril, kakšna je pa polarizacija moje antene, kam je ta polarizacija obrnjena. Ne? No, in koordinate, ki jih imam, je vertikalna smer, horizontalna smer, pokončna, pa vodoravna, ne? V pa H. In ta tretja os koordinatnega sistema, prosim, tretja os koordinatnega sistema je neuporabljen usmerjanje tja, kamar gre valovanje, pač pa tja, kamar kaže snop antene. Поляризацијо вежам на смирни диаграм антене, поляризација не вежам на смир валовања, за разлика од физико. Физики се толку термасти и поляризација не вежам на смир валовања. Ми, електротехники, па во координатен систем, ведно вежамо на смир главнега снопа антене. Тој е разлика од физико, како ле физики па електротехники придемо у препир, каде се поговаримо о поляризацији, како био, оди чисто доград другаше резултат по харми. Така да тука, просим, ние набалјаваме доручност. Дај! За валовање лохко наредимо ше друга ствари. Ни нојно да валовање ниха горе дол, ал па лево десно. Валовање лохко туди лохко кружи, не? И лохко валовање кружи у десно, лохко валовање кружи у лево, не? Тут те можности има. Зде јасно, кружене у десно је усота нихања по конци и водоравнега нихања, и ту водоравну је фазно замакнено за 90 ступин, се прави. Че водоравно нихање касни за 90 ступин гледија на поконцно нихање, добим како усота кружна нихања. И тему десному кружному нихању речем десна кружна поляризација. Че валовање у десно прехитејва валовање по конци, добим леву, добим леву кружну. Лево-кружна поляризација. За комплексними штевили се ту да записат за кружними смирними вектори, кер је та јод тука је корен из минус 1. Основа имагинарних штевилни, јо је корен из минус 1. Се да за комплексними вектори ту записат, ампак дујете, здеј, ен малиш бе комплицирана математика, спек пресегамо тисту кар змуре та еноурна представител, не? С поляризација е таку да че чем е студента врш на испит, ако прашам поляризација. То че споштен на тези студента врш.
А не рече, само гледам, че не гледам поставлен на
процес. Тој е кај те математик, не ја више да бъде.
А не доволно да рекла само. Да погледам како е поставлен депур, па рече са
електрички. Ја не, мисли, јас зашлем ка скомплицират скаш на така стари, не? Кај ме комплицират тук из вектори, вице, тут скаларни продукт двек вектори. Че хоќе јас израчунам должина тега вектора, морам вектор множити за негово конјугирано комплексна вредност. Зато се комплицира ствари. Кога не веќе студенте кај ето конјугирано комплексна вредност.
Да, само минус.
Ја само пар имагинална дело минус. Но, кружни компоненти поляризација, тој лохко јас то пишем, за линеарними компонентами, линеарни компоненти се јасно комплексна штевила, тоа се замерени казалци. Лохко наредим размерје линарних компонент, ќе би тука уломкова чорта умест потегну, не? Лохко наредим размерје кружних компонент, но таку размерје кружних компонент је обичаен запис кружне поляризације, и с размерјем кружних компонент Q је тут дефинирано осно размерје, озвима елиптичност поляризације. Поляризација началома ни нити кружна, нити линарна, у ени сами смерни компоненти линарна, че кружна је кружна, понавали наша поляризација нека елипса, али по конц поставлена, али по доравну поставлена, али по шевно поставлена. У стошнем примеру ту елипса, и осно размерје елипсе поляризације, ки је в амплитудних енотах, в енотах напетости али па електричнега полја. Тако да осно размерје доста крат за кружно поляризиране антене, је записано за децибели, кокар 20 крат десетички логаритам от тега раја, како смо го добили, не? Зде ќе си погледамо неке практични згледо, не? И сицер јас имам зде звездо, радиска звездо, кер познам поляризација од дајна антене, ку од дајна антене, поляризација спремна антене, ку спремна антене, но и тој имам ше зде трети искористек, ниту искористек, тој е фактор складности поляризација. Дале, ето тук. Ки се обнаша тихко кар искористек, че имам поляризација пропоставлене во фактор складности еднак ена, че имам поляризација на рове поставлен во фактор складности еднак нич. Но имам ничо спремнико, кај спремник равно правокотно поляризирано видено на тајник. Но и дече свестен маѓик запишем, тука е гледте ствари поляризација од тајника, поконечна поляризација, водоравна поляризација, поконечна јасно е усмири ена в, не? Има та фактор кружни компонент ена, та размира кружни компонент ена, има осно размира нескончно велику, не, кер је то нескончно сплошчатена елипса, јасно, поконечна да ена, поконечна на водоравна да нич, не, фактор, не? Водоравна на поконечна да нич, водоравна на поконечна, водоравна да ена, не? Desna krožna polarizacija in leva krožna polarizacija jasno ima sta desni krožni vektor pa levi krožni vektor. Če grem na prejšnjo sliko, kve krožni smerni vektori so tukaj napisani. Ne? Tu pomeni ta prehiteva za 90 stopin plus jod, ta zamuja za 90 stopin. Tukaj vodorovna komponenta zamuja za 90 stopin, tukaj vodorovna komponenta faza prehiteva za 90 stopin. Ne? No, in desna krožna. Ja, pokončno, če ga spremem s pokončno, dobim sem polovico moči. Če spremem z vodoravno, dobim sem polovico moči, dobim pa celotno desno krožno, če z desno krožno sprejemem desno krožno. Ne? Leva krožna, dobim polovico moči, sprejem vertikalno, na horizontalno polovico moči, nič na desno krožno, ker leva krožna in desna krožna sta ne samo pravokotni, enko dobim na levo krožno. Ne? Do to je vse še nekaj razumljivo. Ne? Ta detalj tukaj pa ni glih razumljiv. Ne? Zakaj je poševna polarizacija pod 45 stopinj, če jaz tako obdajam? Ne? Tako. Zakaj je taka poševna polarizacija, zakaj je ona sprejemna z enako anteno ne sprejemno? Zato, ker našo polarizacijo smo definirali na smeren diagram antene. In ta antena ima smeren diagram samobrnen, ta antena ga ima samobrnen. Se pravi, če ima oddajna antena poširno pod 45 stopinj pomeni to, ampak za sprejemno 45 stopinj pomeni to. Sta pod pravim kotom. Ne? Tako da tukaj pred polarizacijo treba zelo paziti, zelo tega sem rekel, če hočeš študenta vrš na izpitu, kak je ta zelo vprašal. Ne?
Tudi
časem, desno sočna polarizacija, levo sočna polarizacija,
odkud gledaš?
Ja, lejte, zdaj tudi tu je problem, ne? Zdaj, če se jaz vam razložim en preprost primer iz fizike, sem rado bi tukaj na vsaj na pištolo na volo, če nima zdaj, da se vi
zaliva.
No, in če jaz zdaj vrtim mojo roko v desno smer, ne? V desno smer. To je desna krožna polarizacija, ne, po definiciji štromarski ali pripravi definicije. Ampak curk vode v prostoru, ker zaostaja, pa opisuje levo vijačnico. In fiziki temu rečejo leva krožna polarizacija. Ti smo kar nečem jaz desna. Tako da sem takoj prepiral s fiziki. Ne? Fiziki pravijo temu leva krožna polarizacija, štromari pravijo temu desna krožna polarizacija, ampak fiziki so ikak še niskrajeni. Fiziki o kemikih pravijo, da zmešnava z merskimi enotami je povsod tem, ker ima kemiki njihova mazane prste zraha. Nam štromarjem pravijo, da ne vemo, kaj je levo in kaj je desno. Tako da...
Se se tudi kaj ga mogla desmeri foka, ne?
Ja.
Ja,
ja. Kaj je šta fizika? No. Dobro. Smo obdelali polarizacijo, zdaj če skušamo en malček združiti stvari tukaj, ne?
A lahko gremo samo za trenutek še nazaj?
Ja, ja, ja.
Tisti paradoks tam od spodek, 45 stopin pa 135, a ni enako tudi pri levi pa desni polarizaciji, ki gledamo...
Ja, če bi izračunali tako kot fiziki. Fiziki dobijo to pri levi pa pri desni, ne?
Ne, če polarizacija definira...
Ne, pa pri levi pa pri desni pa mora biti desna krožna na desna krožna. Se pa tako pravilno sešteje. Ker veste zakaj, če imamo tako, da tja oddaja, če je tu moja oddajna antena, pokončna, ta mora zaostajati za 90 stopin, ne? Ta tukaj, ne? Da dobim desno krožno. Ne? Na sprejemni strani, če pa tukaj gledam tjavno oddajno anteno, imam tukaj desno, pa tukaj levo, mora pa desna sem, bi morala prehitevati za 90 stopin. Ne? To pomeni, da mora ta zaodstajati. Spaj se ta spet? Čakaj, bom tukaj bom poskušal narisati zdaj, kje je štost v desni polarizaciji.
Ja, če bi oddajal v sklena, pa nazaj dobo bi mogel z desno oddajati, pa z levo sprejemati, ne? Če bi pa poševno udaljš, ja da isto
ne znači. Moram narisati zdaj. Nimam tridimenzijske table, bom poskušal čim boljšo tridimenzijsko slikco narisati, da vam razložim v kuge fora. Ne? Imamo tukaj oddajno anteno. Ne? V, H, Z. Ne? To je oddajnik. Ne? In imam tukaj sprejemnik, ki ima tukaj Z, tukaj ima V, in ima tukaj H, ne? Sprejemnik. Ne, če ga enako obrnem, enak desnoročni koordinatni sistem, ne? Razumete, če sem tako koordinatni sistem zasukal OZ, se tudi OZH obrnim, bi bila ta sem, bi bila zdaj minus H, ne? No, ampak zdaj, če imam tukaj desno krožno polarizacijo. Če imam tukaj zdaj en EV, ne, je en enič, ne, je EH, ne, je nek E konstanta, ne, krat mora zaostajati za 90 stopin minus J, ne. Minus J je zaostajanje za 90 stopin, pa tako so, ne. Minus J, ne. Ali pa je minus 90 stopin, ne piše. To je mišljeno E na minus J, ne. E na minus J pi polovic, ne. Ali pa, ali pa, če je pisal v stopinjah E na minus J, 90 stopinj, sam je malo grdu napisano, tukaj imaš stopinje, v radijane prvo pretvoriti, da bo delala. No, zdaj, kaj moram narediti na sprejemni strani, da bom tu ulovil? Na sprejemni strani mora, zdaj, ta moja antena tukaj, če imam tukaj zdaj enič, ne, e sprejemni, mora imeti tukaj zdaj e sprejemni, jaz moram tu izgubo nadoknaditi za kasnito tukaj. Če izgubo za kasnito na kraju, moram imeti tukaj plus jo, plus 90 stopin moram dodati, da se mi te dva in te dva skupaj seštejata, ne. Ste razumeli? No, če se pa, se moram imeti ta plus 90 stopin, ima pa ta v smeri haja, minus e sprejema krat plus jo, ne. In rata spet tudi ta rata RHCP, ne. Ste razumeli, ker jaz moram ta zaostanek tukaj na sprejemni strani nadoknaditi, ne. Nadoknadi ha pa tako, da ta, tega zaostajam, ker te pa slušam si zdolj, ne. Stopi. Je razumljivo to? Ste razumeli?
On je pa
vašo, jaz ne.
Jaz se bolj boljše predstavljam se vrejeno premakritvijo. Jaz se boljše predstavljam to skrejeno premakritvijo deporov po napanju teh deporov.
Lejte. Zdaj imam tukaj. Ta je ena z, ne, črn flamaster, ne. Plavi je pokončen dipol, rdeč je vodoraven dipol, ne. Da dobim desno krožno polarizacijo, mora ta zaostajati za 90 stopin zad za tem, ne. To je oddajna antena, ne. Ta mora zaostajati, ne. Na sprejemni strani, če grem sem, ne, in zdaj spet postavim dipole, na sprejemni strani ta je isto fazo, ampak ta, ker bo dobil že zaostanek, 90, mora sam prehitevati za 90 stopin. Če pa hočem, da ta prehiteva za 90 stopin, je isto, če dipol v kulo obrnem in ga naredim, da zaostaja za 90 stopin. Kakšna antena je zdaj tu, če ta zaostaja za 90 stopin, antena sem kaže? Je RHCP, ne?
Ja. Ja, pa bolje, ne, pa isto, ne.
Smo sedaj ja. Jasno zdaj. Dobro, lahko hrem na hrej zdaj? Predavim. Hremo, kot je to zadnje slice, no zdaj, kaj se vse dogaja pri anteni? Zdaj, največji polomija v življenju pri anteni je naredil Nikola Tesla. Ne? In zakaj Nikola Tesla? Zato, ker Nikola Tesla je hodil v šolo. Zato, ker je bil v šolo, ne, se veste, da policaj, veste, dva policaja in še pes zraven sude za jedna šola. No, in ponavadi pri teh stvarih grejo stvari na robe, in zakaj? Nikola Tesla se je v šoli učil osnove elektrotehnike 17. stoletja. Ne? In v osnovah elektrotehnike 17. stoletja, to je tisto, kar se naši študenti učijo v prvem letniku, ne? O sevenju ni govora, naši študenti tudi razmišljajo čisto enako, kot Nikola Tesla. In kaj je Nikola Tesla napravil? Nikola Tesla je napravil čudovito napravo, ki je delala visoke napetosti in iskrce tako je, da je bil tu super videti. Kada so snemali te prvi film od doktorja Frankensteina v Hollywoodu, so poklicali Nikola Tesla v prvi osebi, da je naredil efekte, da so iskrce skakali, da se koncem kraj. Še ne mi film, če gledate, ne mi film od doktorja Frankensteina. Ne? Ja. Medtem se je najdel en Guglielmo Marconi, ki pa ni hodil v šolo, ne? Ki pa ni nešel. Ne? In ta je pa poskušal. Ne? Pa je ugotovil, da je dobro, če je žica za te način predolga. In je ugotovil, da je hrast pril malo zrhačen. In prvo radijsko zvezo preko Atlantskega oceana je vzpostavil Guglielmo Marconi, ne Nikola Tesla. To je bil končni rezultat, se pravi, je Bulbuš nič vedel tukaj. Ne? Zdravi, ne? Kam zdaj Nikola Tesla in Guglielmo Marconi sodista v našo razpravo celotno? Jaz sem ves čas celotno naše predavanje govorim o sevanju. Sevanje, polje ima lastnosti sevanje, ker je razdalja, zdaj sem, tu ni pojnta, čakaj, malo povem, kje sem pojnta. Ne, tisto je.
Tukaj
je. A, tam je pojnta. Sevanje je pojav, ki se zgodi na dovolj velikih razdaljah. Sevanje prevlada nekaj, ker je razdalja večja od lambda deljeno za 2 pi. No, ampak tudi, če rečemo razdalja večja od lambda, takrat imamo sigurno sevanje. Na velikih razdaljah je ta električno in magnetno polje točno v razmerju za nič, oziroma na nekaj srednjih razdaljah sta približno v razmerju za nič. Ne? Tu so lastnosti sevanega polja. Ne? Na kratkih razdaljah tu ne drži. Električno in magnetno polje nista v razmerju za nič. Jaz imam naprave, ki lahko naredijo veliko električno polje, kot Tesla transformator, one iskrce, nekaj so skakale. Lahko naredim naprave, ki naredijo močno magnetno polje, ampak nista med sabo povezana. Ta razdalja je zelo majhna. Lambda z 2 pi, ne? Ta razdalja z telefon ima valovno dolžino 33 cm, 33 deljeno 2 pi je tu 5 cm razdalje. Na 5 cm proč od vašega telefona, ki dela na 200 MHz, ima se že samo sebe. Lahko je pa ta razdalja zelo velika. Če ima vi tukaj energetski daljnovod, ne? Energetski daljnovod, ta razdalja pri energetiki za 50 Hz je valovna dolžina 6000 km, je z 2 pi deljeno je tu 1000 km. Ne? Na energetiki tu pravijo, da sevanje itak ne obstaja, ampak če je daljnovod večji kot 1000 km, bomo pa mi rajši dalje v smernih šli, enosmerno pa razsmernih do konca. Tako energetika rešil problem. Ne? Energetiki na velike razdalje pa naša enosmerno. Oni se s tistim, kar ne znajo, da računati se ne ukvarjajo. Pač pometijo svoje neznanje v preprogo, že skupili 10 let nekaj upočnejo in bo še naprej tako počeli. Ni šans, da jih mi prepričamo točno sebe. Ne? To nimamo. Nimamo mene možnosti. Pa še veliki dnari se vrtijo v kuljo, tako da sploh še ruska mafija tega. Tako je ne smirite, ne? No, ta je ta prva meja, ki imam. Ta druga meja je še tista meja od Rayleighovega pogoja med Fresnelovim področjem in Fraunhoferjevim področjem. Ne? Samo v Fraunhoferjevom področju obstajajo smernost, obstajajo dobitek, obstajajo smerni diagram, obstaja Friesenova enačba. To je tisto, kar se je večina od vas učila, če je kdajkoli imela antene. Tudi ta moja današnja razprava, večina razprave od anten je bila tukaj noter. Ne? To smo se pogovarjali na velikih razdaljah. Ja, samo ni rečeno, da je na majhnih razdaljah vse pa slabo. Kakšenkrat na vlogu kakšne naprave zelo dobro delijo na majhnih razdaljah. Žal Nikola Tesla vas tepe po glavi. Ne? Iz um sledete mu izmenil tukaj, ne? Ker tega ni vedel. Ne? Se pa te stvari še zmerom uporablja. In neka stvar, kar danes vsi pridno pometijo kot preprogo, pa je nočejo pokovarjati, je tu Fresnelovo področje sevanega polja. In tu pač, par antenek je bilo tu nekaj jasne, tu je pa tisto področje, kadar objektiv od fotoaparata ni fokusiran. Ostrino smo zgubili na fotoaparatu, to je pa šit. Ni toliko šit, kot kar izgleda na prvi pogled. To je ravno tisto, kar se v področju bodoče najbolj obetavljajo. Če jaz zvišam frekvenco delovanja mojih anten, pa postim fiksno dimenzijo, se pravi, da fiksem, pa lambda višem, lambda manjšem, se ta rad celo povečuje, ta meja se vrača. In lahko dobi čisto uporabno Fresnelovo področje v velikostno živiru 1 km. Če vzamem velikost antene 1 metra, pa do valovno dolžino tukaj 3 mm, recimo frekvenco 100 GHz, 1 metr velikost dolžine, je ta stvar okultem kilometr, ne? Pri nekaj ta sem ne prej kult kilometr, velikost ne razli. Ampak jaz v Fresnelovom področju imam lahko zdrsko hranost, šinkovitost 100 bitov. Tu pomeni v 1 GHz pasovne širine 100 gigabitov prenosa. Če jaz danes ponudim tako radijsko zvezdo, koliko jih telekomov si kupijo? Vse kar imam, tako je, drone zdrave. In tu je tisto, kamer ciklimo mi. Te stvari, kada smo na te stvari do pol poti, se danes reče mimo, ne? Ampak mimo je šele na pol poti do takrava. Ne? In tu se bomo mogli mi več pogovarjati, en malič promultiplicirano, kam pravzaprav cika mimo, kje je tu mimo, kje je od Fresnelovega področja, že danes uporabljamo, kar nekaj uporabljamo, samo mi ne veste še, da tega uporabljamo, pa se uporabljamo. Tako da te stvari so tukaj teorija odpira neke možnosti napram zvezde na velike radarje. Jasno, če bomo imeli zvezdo do Saturna, bomo uporabljali pač, do Saturna bomo uporabljali Fraunhoferje v področju daljne polje. Ampak tu severno polje ni toliko slaba stvar, žal je tu severno polje zelo malo obravnavano vse knjige kot na ten. Tu se nekaj izognemo, ne smemo biti, moramo biti u Fraunhoferjem področju, če neče nešto velja. Dobro, u Fraunhoferjem področju veljajo te stvari, ampak ni rečeno da se tukaj ne zvada biti bolje. So stvari, ki so odprte za naprej, ki se odpirajo, kjer, kjer se da še precej več narediti, tako ker se ne snovim prvi izdelki, mislim, da tudi že padejo na držišče. Jaz tisto, kar moram še danes zaključiti, moram zaključiti tu predavanje z zvezdami, ki se ne nahajajo v severni, ki severne ne uporabljajo. Zvezdami v bližnjem polju, v tistem statičnem polju iz osnov elektrotehnike iz 17. stoletja, kar se naši študente učijo v prvem letniku. In ponovadi nič več kot to. Ker večina jih ne opiše niti mojega predmeta, niti prosini gojo elektromagnetike, tako da smo končali. Ne? Večina študentov tega ne zna, večina študentov zna samo to. In sicer, če pogledamo zvezdo na majhnih razdaljih preko medsebojne induktivnosti, zvezda na majhnih razdaljih preko medsebojne induktivnosti, jasno, tukaj imamo magnetno polje izredno močno, pa nobenega električnega polja. Ta medsebojna induktivnost, če so zanke majhne napram razdalje, pada za tretjo potenco razdalje. Se pravi, moč v sprejemniku pada za šesto potenco razdalje. Taka stvar ima izredno majhen domet, ampak je kljub temu uporabna. Je uporabna za RFID značke, za druge zvede kratkega vsega, za kakšen delin, za garažna vrata, nekaj tako da uporablja. Uporabna je tudi za točno določen prenos energije, zakaj? Zato, ker v bližnem polju nimamo realnega pointingovega vektora, nimamo prenos energije. Realno komponento dobimo šele takrat, ker teče tok v obej zankah, v oddajni zanki v spremljenju. Tako da lahko točno določimo, kam teče moč, recimo polnjene telefona, da ste telefončki, kakor bliže ste njegove polnjene napravi, ni ga treba na polnjivsko videti, se že polnjene telefonče. Da je prenos energije za brezično polnjene telefonu, ali kaj tu je danes uporabno, tu je na posebnost zvez, kjer so tudi določeni frekvenčni pasovi, ki te stvari delujejo, kar vi, kar regulatori morate tu poznati, ni pa tukaj severne, tukaj ni severne. To je zvezda brez severne, to je zvezda v bližnjem statičnem polju med napravi, ki pa upada zelo hitro z razdaljo.
Kakšna je pa zmogljivost brezičnega polnjenja v primerjavi s plastikom?
Ja, če ste blizu, je lahko ta stvar zelo učinkovita, ker paste, v teoriji, če bi imeli tukaj tuljave z visoko kvaliteto, da ni izgub užiti, če imamo tukaj to gledalo, imamo 100% prenos moči iz oddajnikov sprejemnik. Problem je samo kvaliteta tuljav, koliko to imamo narediti. Ohmska upornost tuljav, ker ta vmoč, ker pa domet tako hitro pada, nam tok v tuljavi zelo hitro narašča z to količino moči. Se pravi, če hočem količino moči držati tukaj konstantno in mi pada 600 potenco razdalje, če večem razdalje, moram to moč v oddajniku zelo povečiti na moč oddajnika so tudi izgube v ohmski upornosti težice. Te izgube zelo hitro naražajo, tako da ne gre tudi dalje. Repa v teoriji, če imate super prevoznik za te zanke, imate lahko brez izgub prenos moči. Nikoli Tesla ni tu najbolj uspevel, da nas uspeval telefončkom majhno razdalje. Nikoli Tesla pa to hotel narediti, ker ni razumel sebe. Ni razumel, da tista moč, tiste pojavke mogoče zvezdno razdalje, na velike razdalje ni takšen, kot ta, ne veljajo te enakve, veljajo drugačne enakve. Ne? Tukaj velja nekaj čisto druga. Ne? Tukaj noter velja čisto drugačne zakonice, ali pa tukaj, kot pa tukaj. Ne? Smo pa imamo daleč, pred malo časa, da bi si tu teorija, da tako gledali, to treba cel predmet, elektrodinamika narediti. En semester predavaj.
Ja. Vprašanje. Jaz sem slišala zdaj na zadnji sestanku, da nekak planirajo, da bi električne avtomobile na ta način.
Ja, če ga v blizu zapire, se ni problem, ker električne avtomobile, dimenzije so veliko, da avtomobile lahko veliko zanko da ste, ne? Mm-hmm. No, to ni problem, to se da povedi.
A so to lahko kakšne hude?
No, ne, ne, ne. motnje nekaj bojo dokaj nizke frekvence, bolj se vam bojo te zelenci pojavljali, bojo rekli, da je tukaj pa škodljivo bolje in škodljivo vplivanje ljudi in tu bo, še nekaj mikrotera. Se pa dajte narediti, avto je tu zelo, zelo učinkovit sistem bolje na to. Bilo zelo učinkovit sistem, ker za avto so imeli problemi kontakti, ne? In če vi dve podjavljajo blizu, zapirate v skupaj, imate vmes odličen prenos. To se da zelo dobro narediti za avto, se pomeni, avto se da dobro narediti. Ja.
Ne, sem zato, ko si je rekla, ti to zapomnjeno bilo, da tle vam jaz en poročil Wireless Power Transmission iz marca letošnjega leta, ki je iz Azije, je tole, imaš tole moči noter, 75 kW, minimum power, normal power, 100 kW, to je Japonci že pa v Azici že to testirajo na veliko.
Ma ni, mislim, te, ni, načelo ni problem, ker avto je lahko zanka velike površine, na tlej pa v okolilno marca lahko zanka velike površine. Tukaj, te zanke so velike in tukaj ni problem dober sklop dobiti na tuljavnje, spravo v bližnem polju tu gre, brez težav. Problem je, kaj boj ste zeleni rekli, ker zdaj pa pečeni ptiči v kuletijo. Zdaj,
posveču se eno pa, da dobivamo povore za malce vredo.
Da vas ne bom motil, ne, imate ne, ne. Vi tudi vredno malce tako... Ja, lahko
je povedal, ne? A se spomniš, da je tudi jemal res?
Ne, 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 ne.